magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sati 7 minuta, dobar dan. Fudbalska reprezentacija ponovo je u situaciji da u minut do 12 traži šansu za uspeh. Loša sreća, individualni ili kolektivni propusti u prethodne dve utakmice doveli su nas u situaciju da večeras u susretu sa Švajcarcima moramo da pobedimo. O stanju u srpskoj reprezentaciji, formi i strategiji na početku magazina. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji stigao je u Beograd. Varhelji dolazi kako bi sa najvišim državnim zvaničnicima razgovarao o odnosima Beograda i Brisela, ali i o drugim značajnim temama. U agendi nisu izričito navedeni razgovori o Kosovu i Metohiji i uvođenju sankcija Rusiji, ali zaočekivati je da i to bude na stolu. Detaljnije o poseti evropskog komesara razgovaramo sa Aleksandrom Gajićem sa Instituta za evropske studije. Jedna od vesti nedelje je da su novogodišnji aranžmani i za zemlju i za inostranstvo rasprodati. Da li je to znak da i poslednju paru dajemo za putovanje ili nam je skočio standard? Šta je u ponudi, kakve su cene i gde se najviše putuje? To pitamo direktora Jute Aleksandra Seničića. Domaćinstva u proseku potroše skoro 50% godišnjeg budžeta za grejanje i hlađenje. Uvođenje mera energetske efikasnosti u kuće ili stanove smanjuje se nepotrebna potrošnja energije. Međunarodni GEF program Evropske banke za obnovu i razvoj promoviše investicije u energetsku efikasnost na Zapadnom Balkanu. Da li je to isplativo, čućete u temi magazina. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Qualcuno non ti sente, non importa.
Naravno da na početku emisije počinjemo sa Katarom i zvanični naslov ove emisije je Katar poslednja šansa. Vidjet ćemo kako će proći naši fudbaleri u meču protiv Švajcarske, o stanju u srpskoj reprezentaciji, formi i strategiji na početku emisije. Zato je kolega Dejan Bulajić sa mnom pored mene. Dejane, zdravo.
Dobar dan, poštovanje.
I pre nego što te ti pitaš druge, da ja prvo pitam tebe, šta ti misliš, kakve su nam šanse večeras?
Pa uvek treba verovati, istina je da je reprezentacija u mnogim vrlo bitnim utakmicama, utakmicama koje su se igrale na nož, koje su se igrale na moranje, dobro prolazila, da je pokazivala jak karakter. Druga stvar, evo napokon ćemo odigrati utakmicu sa evropskom reprezentacijom. Mnogi će reći ne znači to mnogo, pa možda i znači, vidjet ćemo. U nekim dobrim situacijama dobro smo se pokazali, u prethodne dve utakmice, hajde da budemo iskreni, bilo je dobrih momenata, možda malo, možda nedovoljno dobrih, ali jeste bilo dobrih momenata. Nažalost, bilo je i slabosti koje daju razloga pesimistima. Ali zašto bismo bili pesimisti uoči nečega što tek treba da se odigra? Ovaj tim je zajedno sa selektorom pokazao da ima kvalitet u mnogim situacijama, zahvaljujući tome došli smo do ovoga gde smo sada. Još uvek situacija nije izgubljena, šanse nisu male, što je najbitnije, zavisimo od sebe. To je ono što sportisti vole da imaju. Ako ulazimo u poslednji obračun, hajde da to zavisi od nas, da ne osluškujemo sa strane šta će biti ili kako će biti, mada i ta utakmica između Brazila i Kameruna, nadamo se da se Brazilci neće kockati sa ugledom i tome slično. Oni koji na licu mesta dobro znaju šta se događa, kako to izgleda unutar ekipe, to je ono što je udaljeno od očiju javnosti, dostupno određeno malom broju ljudi, su naše kolege Deki Nikolić i Milan Bigović, koji se nalaze na licu mesta od početka šampionata, za koje znam da su pokazivali dosta optimizma kada je sve ovo počinjalo, a poznajući ih lično, uveren sam da taj optimizam još uvek gaje. Stoga sa velikim zadovoljstvom pozdravljam mog kolegu Dekija Nikolića. Veliki pozdrav, Deki, iz Beograda.
Pozdrav našim slušalcima, naravno pozdrav i svima vama, drage kolege u Beogradu. Želeli smo se, ali nismo se želeli beogradske zime, tako da moramo naći negde sredinu kada je reč o emocijama. I te emocije su zaista i te kako važne i u fudbalu i u sportu. Pokušali smo juče selektora Stojkovića da malo od tih osjećanja odaljimo, da kažemo da Srbija treba da odigra jednu takmičarsku utakmicu, da zaključimo srce. Međutim, na to naše pitanje se to reče, pa kakav je to čovjek ako nema emocije, ako ne može da voli i da osjeća i da preboli kada je najbitnije. Pa mislim da smo mi preboleli jednu veliku, ne ljubav, ali jednu veliku šansu zvanu Kamerun. Uostalom i da smo pobedili sa 3-2, isto bi nam bio potreban trijumf nad Švajcarcima, ali tada ne bi strepili zbog Brazila. I lepo si rekao u najavi, čuda se neka dešavaju. Eto, Španci sinoć lepo izbaciše Nemce tako što su izgubili od Japana i sebi su taj neki lakši po njima žreb dalje kreirali, a nailaze na nas u četvrtfinalu, nailaze na Pixija koji ih eliminisao već 90. Možda karma bude opet na našoj strani, možda se ta kalkulacija Špancima obija o glavu, a nekako kada gledamo već optimistički dalje, prvo Portugalci pa Španci, možda su to naše sudbine, ali hajde prvo večeras mi da završimo posao, da napokon mi budemo mi, da Srbija bude ono što jeste, jedna ozbiljna reprezentacija, takmičarska ekipa, ekipa koja zna šta hoće. Prošli smo ovde jedan zaista, i svi zajedno, i reprezentacija, i mi svi oko njih, jedan put pročišćenja, rekao bih. Bilo je tu i opravdanih kritika i selektor je rekao da, mi smo napravili glupost tako što nismo pobedili Kamerun, i on prihvata sve te kritike i prihvata to da on možda nije bio on onakav kakav smo navikli da ga gledamo u prethodni godinu i po dana, ali sve je to normalno. Sve je to normalno, ovaj jedan mini život koji stane u mjesec dana, dakle ima tu i uspona i padova i tugovanja i dilema i svega onoga što krasi život, možda i svađa, možda i rješenja, možda svega, svega, ali bukvalno svega, i samo oni najjači ostaju i opstaju na velikoj sceni. Verujem da mi to jesmo i da možemo posle 24 godine da se nađemo u osmini finala, a evo šta je kapiten Dušan Tadić recimo rekao i kako on razmišlja pred utakmicu odluke.
Treba nam pobeda i ekipa samo treba da bude pozitivna, stvarno držimo se zajedno, nikad nije bila bolja atmosfera među igračima, to je najbitnije i to je to, imamo utakmicu za prolaz i moramo da damo sve od sebe i da verujemo da ćemo proći dalje.
I mi verujemo da će proći dalje, ali nemojte da smetnete s uma. Švajcarska nije ni Engleska, ni recimo Belgija koja je eliminisana. Zamislite, treći zvanično na svetu i drugi na rang listi ide kući već danas. Pa ide kući jedna Nemačka i tako dalje i tako dalje. A mi igramo protiv Švajcarske. Nekako Švajcarsku podcenjujemo u našim mislima, medijima, ali to je ekipa koja je u 21. veku bila akter gotovo svakog evropskog prvenstva i mundijala. Od Nemačke 2006. nisu propustili ni jedna planeta na takmičenje. Aktuelno u Kataru im je peto. Tri puta su se probili do osmine finala na mundijalu 2010. U grupi su bacili na kolena budućeg šampiona Španiju na šampionatu Europe 2020. Preko leđa aktuelno svjetskog vladara Francuske otišli u četvrt finale, pa tek onda na penal ruletu izbačeni od Španaca. Bili su superiorni u kvalifikacijama, osvojili prvo mesto ispred Italije, bili fenomenalni i u Ligi nacija, pobjede na Špancima i Portugalcima u A diviziji Lige nacija, eto Španci i Portugalci nekako nam se nameštaju baš na našem nekom daljem putu. Imali su na klupi nekada Vladimira Petkovića i čuvenog Otmara Hitzfielda, sada švajcarskog trenera turskog porekla Murata Jakina. Dakle, imaju oni svojih velikih aduta, samo jedan gol su primili, ali tu je Dušan Vlahović spreman, oran, kao zapet ta puška da sa Mitrovićem, nadamo se, u tandemu sruši Švajcarce. Pa da čujemo, dakle, Dušana Vlahovića.
Imamo i snage i volje i kvaliteta i želje i toga nam ne manjka i nadam se da ćete vidjeti sve u petak. Kao što sam rekao, igram samo pobjeda, idemo na sve ili ništa i nadam se da ćemo obradovati pre svega nas, vas i celu naciju, za to igramo. Jer kao što sam rekao, san igrati za reprezentaciju i predstavljati svoju zemlju na svjetskom prvenstvu, i to verujte da sada kada sam osjetio, verujte da nema cenu.
Verujte da nema cenu, da naši prođu dalje i niko ne pita za tu cenu. Ne bio Švajcarcima baš još mnogo, ali zaista treba pomenuti Granita Džaku, zatim Ricarda Rodrigueza, Harisa Seferovića. Oni su sve bili u vreme, recimo pre 17 godina, zajedno sa Neymarom, Moratom, Getseom, Kutinjem i tako dalje i tako dalje. Pa velika uzdanica mi napadač Bril Embolo, njega treba da se čuvamo. Kažu Švajcarci da su prehlađeni, da su bolesni, ali ko Švajcarcima veruje, taj kući ide već sutra. A mislim da će sa Vlahovićem Mitrović znatno biti rasterećeni i da će imati više prostora i da će pogoditi ono što je morao da pogodi protiv Kamerona. Mitrović je nekako juče bio potpuno opušten i uveren je i Mitrović da idemo dalje.
Svi mi, svi živimo i svi trenamo za ovakve utakmice, za velike utakmice na velikim takmičenjima, gde je onako je ulog veliki, i onako svi željni čekamo da utakmice počnu i svi se ceo život spremamo za ovakve utakmice, i onako vlada jedna lepa atmosfera, neću kažem tenzija, onako pozitivan adrenalin, uzbuđenje, čast što smo ovde, što predstavljamo našu zemlju, tako da sigurno da i mi kao i svi u zemlji jedva čekamo da utakmica krene i da počne i onako da se završi bolje nego prošli put i da napravimo istoriju ovaj put.
Bio je to, dakle, Mitrovića na stadionu 974. On je napravljen od 974 brodskih kontejnera. Biće recikliran, odnosno rastavljen po završetku šampionata i poslat nekome kome FIFA odredi. Možda teren nije u najboljem stanju, već se to vidjelo na utakmici između Argentine i Poljske, ali kako Švajcarcima, tako i nama. Dakle, nema kukanja. Očekujemo 5-6 najmanje hiljada naših navijača. Stvarali su su fenomenalnu atmosferu i protiv Brazila i protiv Kameruna. Tačka je došla praktično do ključanja, ta temperatura raste iz sata u sat, očekujemo navijače da se za sat, dva okupe ovde na centralnom trgu, da budu u suku i da krenu, da pevaju, da navijaju, nadam se da ćemo uspjeti da zabeležimo i te momente. Evo za kraj, selektor Dragan Stojković, kritikovali ga, jesmo, i to s razlogom, svaka kritika koja nije zlonamerna je dobro došla, analizirali smo, analizirao i on, i najbitnije da se iz svega toga što je bilo izađe još jači. Verujemo da Pixi to jeste, da je shvatio gde je grešio i da će sada reprezentaciju odvesti tamo gde svi želimo da je vidimo. Pa da čujemo dakle Stojkovića i njegov skener švajcarski.
Kada gledamo njihove karakteristike, oni su jedna odlična ekipa koja je jednostavno zasluženo na mundijalu. Sad na nama je da pokažemo naš kvalitet i da u tom duelu izađemo kao pobednici. Oni imaju naravno tu prednost, ako ćemo tako da gledamo, da dva rezultata praktično njima odgovara, a nama samo jedan, našom greškom. Moglo je biti obrnuto, ali bez obzira to neće umanjiti naše ambicije i neće umanjiti našu želju i sve ono što jedan tim treba da ima da bi došao do rezultata.
I da u optimističkom tonu završimo ovo javljanje iz vruće Dohe, već je ovde skoro 30 stepeni, u vreme odigravanja utakmice biće 25-26, svima je najveći protivnik ovde klima koja zaista gde god da se pojavite, ja čini mi se da kad budem došao kući da ću baciti u đubre daljinski upravljač od klima uređaja, jer toliko hladnog, ledenog vazduha duva na sve strane da je osjećaj potpuno neprijatan i na to su se žalili i igrači na terenu, jer njima hladan vazduh bukvalno iz trave izvire i Švajcarci su se, kažu, prehladili Brazilci, ali dobro, to su njihovi problemi. Mi smo zdravi, što je najbitnije, spremni, svi su u pogonu, što se kaže. Možda je Stojković stoji čekao, dočekao, pa hajde od 20 časova uz radio aparate da navijamo, verujemo do kraja i zatim zakažemo meč sa Portugalcima 6. decembra i idemo dalje.
Večeras ste svoj optimizam umeti da potpišu Dejan Nikolić i Milan Bigović. Veliki pozdrav Deki iz Beograda, slušamo večeras tebe i Milana. Sve ovo što smo imali priliku da čujemo, čuo je i naš proslavljeni golman Živan Ljukovčan, koji s pažnjom prati nastup naše reprezentacije na šampionatu u Kataru. Dobar dan, Živane.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Niko ne vidi utakmicu kao golmani. I s leđa, i s preda, znaju oni kako izgleda uspravno, kako izgleda namršteno, dobro raspoloženo, i sve je to neki znak u fudbalu. Kakve znake vama daju naši reprezentativci uoči večerašnje utakmice?
Pa da vam kažem, verujem, slušam šta kaže Tadić, Mitrović, Vlahović, selektor. Ja sam optimista, verujem da je situacija onako kako oni kažu i kako su predvideli, verujem u ekipu, verujem u selektora. Utakmica kao i svaka druga, samo sa jednom malo većom težinom, jer je ulog plasman u dalji tok takmičenja. Verujem da su momci sposobni, što prvi put danas, ajde sinoć i danas čujemo da je ekipa kompletna, da nemaju problema, što nije bio, nije bila situacija na početku, jer znamo da je 4-5 igrača došlo rovito i imali su jedan vremenski period od 7 dana da se oporave. Verujem da su spremni večeras, verujem u njih, svim srcem navijam za njih i verujem da ćemo uspeti da prođemo u drugi krug takmičenja.
Živane, večerašnja utakmica neće biti samo sudar kvaliteta, već i sudar karaktera.
A mislim da naša ekipa ima karakter. Mi smo ekipa koja igra ofanzivno, što će večeras biti veoma važno. Takođe moramo voditi strašno računa i u odbrani, u zadacima u odbrane. Imamo momke koji znaju to jako dobro da rade. Verujem da se neće ponoviti greške koje su se dešavale protiv Kameruna. sticaj okolnosti, jer mislim da smo mi prva ekipa koja je dobila dva gola, da li jeste, da li nije, ali što kažu na televiziji, kompjuter određuje rezultate i tako dalje. Malo sam nezadovoljan jer se izgubilo ono prirodno suđenje. Sudije se više oslanjaju na mašine, ali i to je možda dobro. Nismo imali tu sreću da bude ofsajd, rezultat bi bio drugčiji, ali šta da radimo, Bože moj, i drugi su možda pretrpeli nepravdu. Setite se samo juče utakmice Japana, da li je lopta prešla ili nije, gol je priznat, oni su pobedili, Japan je otišao dalje, jedna velika Nemačka je ispala. Prema tome nadam se da večeras neće biti takvih situacija, da će sve biti čisto. I još jednom, verujem u ekipu, verujem u selektora, sve ono što kažu podržavam i s nestrpljenjem očekujem večerašnju utakmicu.
Ne samo vi, svi mi večeras zakazujemo susret u 20 časova ispred TV prijemnika. Hvala vam puno što ste bili sa nama i verujemo zaista da će naša reprezentacija večeras biti na visini zadatka.
Pozdrav svima, napred Orlovi.
Ovo je bio Živan Ljukovčan. Ana, hvala ti što si nam pružila
hvala
priliku.
Hvala tebi. I ti i tvoji zagovornici su stvarno dali, mislim, više nego potrebnu dozu optimizma. Tako da i one koje onako malo splaso posle onog nerešenog rezultata, sada je ponovo dobio svoju dozu i verujem da su svi spremni da srcem navijaju večeras.
Siguran sam da je tako, da mi raširimo krila, kako god da bude, samo neka urade onoliko koliko mogu, bit ćemo zadovoljni.
Za kraj, znali se nešto o strategiji, kako će biti postavljen naš tim, jer se to čuva za sam kraj?
To je ona priča, to je ona magija slačionice. Ja bih vama damama uvek pružio priliku kada biste mogli makar jednom da uđete u slačionicu u oči utakmice ili tokom poluvremena.
Misliš, onda ne bismo postavljali ovakve pitanja?
Ne samo to, nego da shvatite zapravo magiju, fenomen sporta, kako to izgleda. To je ono što uvek ostaje u ekipi, unutar ekipe, a na tome se sve zasniva.
Hvala najlepše.
Hvala puno tebi.
Hvala, čuli ste Dejana Bulajića i njegove sagovornike.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Otresi strah, skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je i drži te. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i tog što drhti među rebrima. Zamrsi vetrove u njene kosti, nek se svaki nežni da baš tu zadrži. Zaberi zvezde u njenim očima, nekih njena svetlo sjajna sada ugreje. Će možda prati dan u kojem predaja je predvorje za pobede. Još je samo korak ili par između nje i tog što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je. Nekih njena svetlo
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrige.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Gomex, praznična euforija od 2. do 4. decembra. Sok kokta 1,5 litar 79,99. Krem Linolada Duo ili Gold 400 grama 429,99. Kupi jedan, drugi dobijaš gratis.
Vaš Gomex. Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz Total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jedna od vesti nedelje je da su novogodišnji aranžmani i za zemlju i za inostranstvo rasprodati. Šta je sve u ponudi, kakve su cene i gde se najviše kupuje, to smo pitali direktora Jute Aleksandra Seničića. Sa njim razgovara kolega Dejan Erić.
Gospodine Seničiću, do nove godine ostalo je još mesec dana i najprije želim da vas pitam da li je tačno da su prodati uglavnom svi novogodišnji aranžmani, a da su oni neprodati, rezervisani?
Pa, veliko interesovanje, to je činjenica, a sada da li su baš svi prodati, ja mislim da još mesta ima. Verovatno će biti veći problem da se nađe aranžmani koji se organizuju avionom, u avionskom prevozu, obzirom da tu ipak imamo grupe na redovnim linijama i da tu nije baš lako obezbediti dodatne mesta. To su male grupe, to su grupe od 20 do 30 ljudi. Tako da na avionskim aranžmanima generalno gledano mi imamo 1/10 ukupnog broja ljudi koji putuje u inostranstvo, dakle nije to tako veliki broj. Dok kod autobuskih aranžmana tu sam siguran da će mesta biti i pred samu novu godinu, jer je jedno prosto lakše organizovati, možete uvek dodati jedan autobus ukoliko postoji višak interesovanja, naravno ukoliko ste obezbedili smeštaj. U ovom trenutku zaista vlada veliko interesovanje, čini mi se i po nekim prvim rezultatima koje imamo, odnosno nekim statistikama, ono je čak i veće za nekih 5-7% odnosno na 2019. godinu, dakle vraćamo se polako na te neke brojke. Pre svega evropski gradovi, to je ono što je zanimljivo i zbog cena, dakle cene su svuda skočile, međutim kada imate jeftin proizvod, onda i kada on nešto poskupi, nije to tako drastično u nominalnim iznosima i motiv ljudi jeste da upravo putuju tamo gde nisu mogli da putuju protekle dve godine.
Koji je raspon cena aranžmana za novogodišnje praznike?
Ova godina može u okruženju da se dočeka recimo i za 70-75 eura. Dakle, postoje aranžmani recimo za Trebinje, Banja Luku, Sarajevo, Skoplje, Ohrid, dakle, pa čak i za Budimpeštu do 80 eura. Dakle, to je, ali zavisi sve naravno od broja noćenja na toj destinaciji, od kvaliteta smeštaja, da li je uključeno, nije uključen doček. Dakle, to su najjeftiniji aranžmani gde naravno nije uključen nikakav doček, ali je uključen prevoz, uključen je smeštaj u nekom pristojnom hotelu noć ili dve. Tako da za neki relativno mali novac možete promeniti sredinu, a onda obično u tim mestima imate organizaciju nekakvih koncerata na centralnim gradskim trgovima. Dakle, ljudi se snalaze na taj način uglavnom provode novu godinu. Tako je i u svim evropskim gradovima. Dakle, cene se kreću od tih nekih 75-80 eura, pa negde do 250 eura, kad je reč o autobuskim aranžmanima. Sve je tu vrlo zanimljivo, od Istanbula na tu stranu, pa preko Atine, Soluna, Sofije, Budimpešte, Prag, Berlin, čak Severna Italija, Firenca, Rim, dakle sve to radimo i autobusom i avionom. Sa druge strane, ono što ja izločim kao nekakav specifikum poslednjih par godina, to jeste ovo jako velika migracija stanovništva u Srbiji među tim stanovništvom velikih gradova. Dakle, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, oni menjaju svoje mesta boravka u zavisnosti od programa koji se dešava na tim centralnim trgovima i to je onako, čini mi se, postala već praksa kada ne znate gde će, niste se još odlučili, onda makar odete u Novi Sad ili u Kragujevac, eto, na dva dana da provedete Novu godinu i to je lepo, to je prosto svima nama koji sa ovim poslom bavimo je drago da ljudi ostaju ovde, eto, ako ništa drugo makar.
Šta se turistima obično nudi u sklopu novogodišnjih aranžmana i da li ponuda obično prati njihova očekivanja i želje?
Pa, u najvećoj meri da, zato što agencije pre svega rade istraživanja tržišta, malo se bave, sada je mnogo jednostavnije kad imamo i društvene mreže i kada imamo negde javno dostupno želje ljudi. Ono što negde je, da kažem, zanimljivo da svake godine imamo po neku novu destinaciju. Ove godine je, recimo, čini se veliko interesovanje za te neke autobuse iznenađenja, dakle to su pre 10 godina započele pojedine kolege, gde bez obzira što mi po zakonu o turizmu moramo da imamo jedan javno dostupan program putovanja, dakle ovde se eto malo gleda kroz prste kad je reč o novoj godini, radimo programe koji se uglavnom tiču Srbije, koji su ti programi iznenađenja gde putnici znaju kada kreću, u kakvim hotelima borave, kakvu uslugu imaju, ali u principu ne znaju do samog polaska na put koje su to destinacije koje će biti, znaju kraj zemlje najčešće, da li je to Vojvodina, centralna Srbija i tako dalje. I to su ture koje su jako lepe, tu uglavnom kreću na ta putovanja veće društva ljudi, dakle kreću da se zabave i uglavnom taj provod bude jako dobar, on je uglavnom u nekim etno domaćinstvima, dakle nisu to skupi aranžmani. Sa druge strane, kad govorimo o inostranstvu, mi znamo unapred, dakle, i vode se te statistike godinama unazad, da u periodu, recimo, od oktobra pa negde tamo do polovine januara, dok ne krene ona prava skijaška sezona, najinteresantnije jesu ta gradska putovanja. Dakle, nemamo mi jednostavno ovde klijentelu da radimo mnogo egzotičnih putovanja, niti da dižemo čartere za neka takve neke destinacije. Negde početkom 2000. godina veliki broj ljudi recimo odlazio na Tajland, ali razlog je bio što smo imali izuzetno povoljne avio karte u tom trenutku. Ovih poslednjih godina setit ću se i slušalci vaši da je recimo Tanzanija, odnosno Zanzibar, bio jedna od destinacija da je odlazilo nekoliko hiljada ljudi tokom, pa kažu prošle godine i preko 10-15 hiljada ljudi boravilo tokom zimske sezone. Tako će biti i ove godine. Dakle, međutim, cene avioprevoza od, sa recimo, nekih 800-900 eura su sad skočile na 1400-1500 eura, tako da neće biti više do te mere dostupno ljudima u onoj meri koliko je to bilo ranije. Tako da, agencije se trude da sve te destinacije koje smo pominjali su već godinom unazad atraktivne, ali se uvek pojavi još po nešto. Dakle, uvek imamo po neku destinaciju koja predstavlja neki novitet na tržištu i to je uglavnom u skladu sa potrebama, odnosno sa željama putnika.
Da li ova kriza u Ukrajini može da utiče recimo na neku ponudu u smislu zabave, u smislu nekih programa, jer tako svi govore o štednji, to je energetskoj. Tako. Da li imate neke informacije o tome?
Za sada nema nekih velikih informacija. U najvećem broju slučaja, bar ono što mi vidimo iz kontakta s kolegama u Zapadnoj Evropi, tu se ne radi o tome da oni energije nemaju. Dakle, bez obzira o kojoj energiji se radi. Ili da li je to gas, ne znam, struje i tako dalje. Radi se o cenama te energije. Dakle, električna energija je, mislim, prošle nedelje u Zapadnoj Evropi poskupila 3 puta, dakle 300%. I ovde se samo radi o stvari koliko će to da košta, a ne da li će biti. Biće kako stvari stoje, ali je samo pitanje cene. I onda se to naravno prelivi na cenu hotela i na cenu nekih usluga u restoranima i tako dalje. Dakle, u ovom trenutku jedino što nam je nepoznato koliko će u stvari da se podignu troškovi, odnosno potrošnja na samom licu mesta. Ono što smo dogovorili, to će biti tako. Ali sad mi ne možemo da tvrdimo da recimo ta kafa u Berlinu koja je bila 2 ili 2,5 eura, da će ostati 2,5 eura. Mi to sad u ovog trenutka zaista ne znamo, jer to može da se promeni u roku od par dana. Dakle, to je ono što je u Evropi u ovom trenutku najveći problem.
Da li je podjednako interesovanje za doček nove godine u zemlji ili inostranstvu ili tu postoji?
Pa teško merimo to iz prostog razloga što se mi bavimo isključivo onima koji putuju preko turističkih agencija. Mi znamo da je jako veliki broj ljudi, daleko veći broj ljudi kad je reč o putovanjem u zemlji putuje izbjegavajući bilo kakvu posrednika, pa tako i turističke agencije. Ali prema broju gostiju možemo da kažemo da je ipak nešto veće za boravak u našoj zemlji. Prosto je na neki način i taj disparitet cena možda jednostavniji. Ovde ljudi ipak mogu da biraju, dakle, da li će boraviti u prijatnom smeštaju, u nekim apartmanima, hotelima i tako dalje. Ono što agencije se trude da rade za inostranstvo, to je uglavnom hotelski smeštaj koji opet ima neku svoju cenu. Dakle, i ove godine jako veliko interesovanje za i doček nove godine i za zimski raspust u Srbiji, dakle počeo od planina srpskih pa preko banja i ja verujem da će se ti rezultati koji su postignuti protekle godine daleko premašiti.
Evo da apsolviramo i ovaj deo priče. Znači, najveće interesovanje za doček nove godine postoji za države okruženja i srednje Evrope, a kada je u pitanju Srbija, za planinske i banjske centre, je li tako?
Dakle, imamo Jahorinu koju doživljavamo kao svoju planinu i naravno Bugarska koja je nama skijaška destinacija na koju odlazi veliki broj ljudi, ne samo iz istočne Srbije nego i centralne Srbije. I ono što u ovom trenutku je aktualno, a to jeste da jedan broj skijaša, nema ih toliko puno, ali to je ipak nekoliko desetina hiljada, moramo da kažemo, skijaša koji vole da skijaju se raspituju za aranžmane u recimo Italiji, Francuskoj, Nemačkoj, dakle Švajcarskoj. To su četiri destinacije koje su jako zanimljive tim individualcima, skijašima koji tamo vole da skijaju. Situacija je tamo dosta komplikovana, još uvek se ne znaju kompletno cene, obzirom da energenti su drastično skočili daleko više nego ovde i još uvek se čeka da vidimo kako će se ta sezona realizovati.
Da li je prisutna praksa da se novogodišnji praznici spajaju sa božićnim?
Pa u Srbiji se sve spaja, dakle čim postoji šansa da se spoji. Ja sad pre neki dan sam baš o tome razgovarao sa kolegama, ove godine nova godina pada subota na nedelju i neradni dani su prva dva radna dana sledeća, dakle ponedeljak i utorak. Međutim, nama je Božić sledeći ovaj vikend, tako da ja verujem da će veliki deo Srbije u stvari spojiti tu celu nedelju i da neće raditi u stvari uopšte već od negde 30. pa tamo negde do 8. 9. se neće raditi. To jeste velika prednost. U tom periodu je i đački raspust, dakle to su udarni termini, onako turistički. Nažalost, moram da kažem, i ne vodimo računa o našoj turističkoj industriji, kad je reč bar o Ministarstvu prosvete, u domenu toga da nekako imam utisak da nisu razumeli da bi bilo za nas daleko bolje da po regijama u Srbiji u stvari te raspuste formiramo i onda da produžimo donekle tu turističku sezonu kad je reč o centrima planinskim pre svega, a sa druge strane da izbjegnemo gužvu na putevima, da to ne bude tako veliki haos. Dakle, imali smo neke statistike koje smo radili, neke programe sa kolegama iz Nemačke koji su to upravo tako uradili i da je smanjen jako veliki broj i nesreća na putu i velike gužve i da jednostavno to ima daleko veći broj pozitivnih efekata nego što možemo i da pretpostavimo. Međutim, mi godinama već unazad imamo taj jedan blok i u tom bloku onda svi žele da odu negde i to je naravno neizvodljivo ni u Srbiji pa čak ni u regionu.
Postoje li, gospodine Seničiću, neka ograničenja, neki limiti ili obaveze u smislu dokaza o vakcinaciji? To vas sad pitam zbog COVID-a.
Ne, u ovom trenutku u Evropi više nemamo nikakvih ograničenja. Jedino ograničenje u ovom trenutku koja važa, to je vezano za daleki istok, pre svega za Kinu i Južnu Koreju. Međutim, u Evropi u ovom trenutku nemamo, za sada nijedna država nije produžila, da tako kažemo, te COVID mere. Za one koji su vakcinisani, koji posjeduju taj sertifikat, naravno, bilo bi dobro da ga imaju u sebe ili u svom telefonu ili u pismenoj formi, jer još uvijek postoje pojedine institucije, pre svega nekakvi muzeji, zdravstvene institucije i tako dalje, koje zahtevaju da ukoliko želite da uđete u njih, morate da imate dokaz o vakcinaciji. Ali to je postalo sve ređe i u ovom trenutku nemamo tih problema kad je reč o COVID protokolu.
Ministarstvo inostranih poslova uputilo je preporuku da se ne putuje u Tursku.
Pa to je situacija koju smo imali pre par godina. Ja ne znam, verovatno ministarstvo ima neke informacije koje mi nemamo. To se odnosi pre svega na Ankaru, koliko sam ja shvatio. Međutim, mi imamo informacije na dnevnom nivou, dakle, kad je reč o kolegama iz Turske. Istanbul je nama u ovom periodu godine najzanimljivija destinacija. Mi imamo nekoliko letova nedeljno iz Ankaru i sigurno je da jedan deo ljudi možda planirao da tamo provede novu godinu. Svakako to upozorenje mora da znači dodatni oprez, dakle, kada idemo na tako neku destinaciju. I generalno treba, kada se putuje u inostranstvo, pre svega morate da imate kod sebe kontakt našeg konzularnog predstavništva, odnosno ambasade, za svaki slučaj, prosto da znate kome možete da se obratite u slučaju da se nešto desi. Treba imati putno zdravstveno osiguranje takođe kod sebe i ono što je jako važno, izbjegavati velike skupove. Najčešći teroristički akti se dešavaju upravo tamo gde se skuplja veliki broj ljudi, upravo zbog efekta koje oni žele da postignu, ili na prometnim, najprometnijim mestima. Dakle, ako već morate da prolazite, onda se ta mesta prolaze brzo, bez nekog velikog zaustavljanja i tako dalje. I to su sve neke preporuke o kojima smo pričali. Pre par godina smo u Turskoj imali seriju terorističkih napada i upravo iz razloga što smo mnogo o tome govorili, pričali, mi tada zaista nismo imali nekih većih problema u smislu da je bilo ko od naših građana bio povređen. Sad se to desilo u Istanbulu, imali smo jednu našu državljanku koja je povređena sticajem nekih okolnosti, ali bez obzira treba voditi računa. Ne mislim da ljudi treba da otkazuju aranžmane, ali treba imati dodatan oprez, prosto truditi se da obraćate pažnju na neke stvari na koje možda ne obraćate pažnju kada putujete na neke druge destinacije.
A da li recimo turistička agencija ima obavezu da vrati uplaćeni novac ukoliko neko zbog evo ovakvih preporuka odustane od puta?
Pa to ne, mi nemamo tu mogućnost. To sve zavisi, to je jedan vezani ciklus. Dakle, vi ugovarate sa svojim partnerom u toj zemlji, ugovarate sa avioprevoznikom pod nekim određenim uslovima. Ti uslovi se uglavnom prenose na putnika. Dakle, mi imamo to kroz opšte uslove. I to zakon predviđa. Kada ne postoji direktna pretnja, kada nije uvedeno vanredno stanje, dakle, mi nemamo mogućnost da putnicima vratimo, ne zato što to ne želimo, nego zato što nama ne žele da vrate novac avioprevoznik, autobuski prevoznik, hotelijer i tako dalje. Dakle, ukoliko je hotel spreman da primi goste, obezbedio je sobe, njega apsolutno ne zanima da li je naše ministarstvo izdalo bilo kakvo saopštenje. Dakle, on će vam reći, što se mene tiče, ja ne vidim razlog. Moj hotel je spreman, sobe su spremne, mi vas čekamo i vi možete doći. To što vi ne želite da dođete, to nije problem do mene. Dakle, i tu uvek imamo taj problem teškog razumevanja ljudi, da je to jedna vezana trgovina, uslovno rečeno. Dakle, ne možemo, ne zavisi samo od nas. Najčešće u tom domenu pričali smo, ja sam ove godine mnogo toga o tome pričao, dakle, kad se uplaćuju aranžmani, predstavlja kad se uplaćuju aranžmani u ovakvim nekakvim okolnostima gde imamo rat u neposrednom okruženju i kada imamo u kući bolesne stare roditelje, imamo malu decu, dakle, postoji mnogo okolnosti zbog kojih može da se desi da nešto nepredviđeno iskrsne. Apsolutno svaki aranžman treba tražiti od turističke agencije ili osiguravajućeg društva takozvanu polisu od otkaza turističkog putovanja. Dakle, ona košta negde između 1 i 3% vrednosti aranžmana, a ako pomenemo da je 200 evra prosečna cena, dakle, jasno da se radi o 5-6 evra, dakle, dodatnog troška, i tako na taj način sebe štitite od mogućnosti upravo nekih nepredviđenih okolnosti da možete dobiti najveći deo novca nazad.
Kada vas, gospodine Seničiću, pitaju za savjet, a odnosi se na novogodišnje praznike, šta vi preporučujete? Koja su to mesta koje bi trebalo, recimo, posetiti ili na koje bi trebalo otići?
Pa to je stvar, naravno, ličnog nekog uverenja. Ja volim Novu godinu u Evropi. Dakle, meni je to, čini mi se da, recimo, neki Beč, Budimpešta, Prag, Berlin, da su to gradovi gde to zaista, opet je to stvar ličnog interesovanja, gde možete jako lepo da se provedete, gde nije preterano skupo i gde, eto, na neki način možete da doživite tu Novu godinu na pravi način. Dakle, ti gradovi su jako lepo okićeni, velika su sniženja, a znamo da mi kao nacija volimo da pomalo i šopingujemo kad negde odemo. Meni je Evropa nekako prvi izbor kada o tome pričamo. Kada govorimo o ovim nekim daljim destinacijama, onda je to apsolutno, uslovno rečeno, druga strana sveta, tamo gde je sad leto. Dakle, da li je to Južna Amerika ili Jug Afrike, to bi bila preporuka u tom kontekstu za one koji ne vole zimu. Dakle, ali to su malo skuplje destinacije samim tim što jednostavno avio karta nosi najveći iznos cene koštanja takvog jednog aranžmana.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je gospodin Aleksandar Seničić, direktor Jute. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
ako se desi da se nikada više ne osjetimo kao taj dan. Ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem ono što mi pripada. Jednom se desi, jer to nema nas više, svaki minut prolazi kao san. Ma nije to sve što se mene tiče, ne, ako te ne nađem, ti nikad nisi bila ta.
Slušate prvi program Radio Beograda. Thank you.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je reagovao nakon što je Nenad Rašić imenovan za ministra za zajednice i povratak u vladi u Prištini, a za njegovu savjetnicu imenovana Rada Trajković. Poručuje da su time prekršeni svi sporazumi i sve demokratske norme. Albin Kurti je još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ocenio je Vučić u izjavi za televiziju Pink. Predsjednik je rekao da je, zbog toga što je izostala oštra osuda Brisela na najnovije poteze Prištine, otkazao učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan 6. decembra u Tirani. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji u posveti je Srbiji. Razgovarat će sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Teme razgovora biće reforme koje se očekuju od Srbije u procesu evropske integracije. Kako je najavljeno, biće reći i o drugim temama od zajedničkog interesa, kao što su saradnja u oblasti migracija i saradnja u energetskoj bezbednosti. Kosovska policija uhapsila je u Istoku Gavrila Milosavljevića, zbog sumnje da je navodno umešan u krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1999. godine. Po nalogu tužioca specijalnog tužilaštva doneto je rešenje o hapšenju i zadržavanju u trajanju od 48 sati. Prema nezvaničnim saznanjima, Milosavljević, inače penzioner i bivši radnik kazneno-popravnog doma Dubrava, došao je u Istok kako bi prijavio uzurpaciju svoje imovine. Hapšenjem Gavrila Milosavljevića potvrđena je praksa da se protiv Srba na Kosovu i Metohiji aktiviraju sudski procesi, tajne i lažne optužnice, onog trenutka kada pokušaju da ostvare svoja prava i zaštite svoju imovinu koju su uzurpirali Albanci, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako je navedeno, na ovaj način Srbi sve institucionalno, planski i sistematski odvraćaju od zaštite svojih prava i povratka na svoja vekovnja ognjišta, zbog čega je i stopa povratka u pokrajinu najmanja u jednom postkonfliktnom području. U multietničkom naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice jutros se osvanuo još jedan grafit terorističke UČK, ispisan u hodniku zgrade u kojoj žive isključivo Srbi. U posljednje vrijeme sve češće se u Bošnjačkoj Mahali mogu vidjeti ovakvi natpisi, a posebno dolaze do izražaja nakon što su Srbi početkom novembra napustili privremene prištinske institucije. Ruska vojska sužava krug oko Avdejevke i napada ukrajinske trupe u mjestu Vodjano u Donjeckoj oblasti, a u Zaporožju je eliminisala suparničku grupu vojnika, javlja Sputnik. Eksplozije ukrajinskih raketa iz sistema Grad noćas su odjekivale centrom grada Donjecka. Pogođeni su civilni objekti. Ruska vojska napreduje u pravcu Bahmuta. Herson je ponovo bez struje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži da se ispitaju aktivnosti ukrajinske pravoslavne crkve povezane sa Rusijom. Na eventualnu zaplenu ruske imovine, čime Evropska unija preti Moskvi, Kreml će odgovoriti adekvatnim merama. U međuvremenu Švajcarska je blokirala imovinu Rusije vrednu 7,5 milijardi franaka i 15 nekretnina u 6 kantona. Danas na račune najstarijih građana stižu prve uvećane penzije za 9% i to na računima penzionera koji pripadaju kategoriji samostalne delatnosti. U utorak 6. decembra uvećane penzije dobit će vojni i poljoprivredni penzioneri, dok će 10. decembra biti isplaćena kategorija zaposleni koja broji najviše penzionera. Od 1. januara slijedi novo povećanje od 12,1%. Posljednjih dana smanjuju se rezerve krvi u Institutu za transfuziju. Rezervi ima za samo jedan dan, pa se apeluje na dobrovoljne davaoce. Nedostaju sve krvne grupe. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras igra odlučujuću utakmicu za opstanak na svjetskom prvenstvu protiv Švajcarske. Našoj reprezentaciji neophodna je pobjeda. Meč počinje u 20 časova uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U našoj G grupi u isto vrijeme sastaju se Brazil i Kamerun. Prethodno u okviru H grupe od 16 časova igraju Gana i Urugvaj, odnosno Južna Koreja i Portugalija. Vreme prepodne ponegde slaba kiša i susnežica, popodne u svim krajevima suvo, na jugu sa sunčanim periodima, temperatura do 9 stepeni. U Beogradu je izmereno 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 67%. Pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva od 4 do 7 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 9 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji stigao je u Beograd. Varhelji dolazi kako bi sa najvišim državnim zvaničnicima razgovarao o odnosima Beograda i Brisela, ali i o drugim značajnim temama. U agendi nisu izričito navedeni razgovori o Kosovu i Metohiji i uvođenju sankcija Rusiji, ali zaočekivati je da i to bude na stolu. Mi očekujemo uključenje tokom izjava na Andrićevom vencu, a sada detaljnije o poseti evropskog komesara razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Gajićem, naučnim savjetnikom na Institutu za evropske studije. Gospodine Gajiću, dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
Gospodine Gajiću, poseta Varhelija Beogradu dolazi u trenutku u kome su otvorena mnoga pitanja između Srbije i Evropske unije. Pre nego što na njih pređemo, možda najpre da vas pitam kakvu težinu u evropskoj administraciji ima ova funkcija komesara.
Pa, funkcija komesara je značajna zato što svaka država članica Evropske unije predlaže jednog komesara u Evropskoj komisiji koja je u suštini ključni centralni organ funkcionisanja institucionalnog poretka Evropske unije. Ona predstavlja svojevrsnu evropsku vladu koja ima sposobnost, jedina sposobnost inicijative pokretanja zakonodavnih inicijativa, odnosno donošenja zakona, naravno tu su potrebne saglasnosti drugih institucija Evropske unije, zatim na neki način ona je čuvar institucionalnog poretka i Ustava Europske unije ili možda pokreće inicijative za procenu ustavnosti nečih postupaka pred Europskim sudom. Takođe, ona je izvršni organ vlasti, znači funkcioniše kao na neki način kao i vlada i vodi spoljnu politiku Europske unije. Tako da, u svim tim pogledima Europska komisija predstavlja značajan organ. E sad, što se tiče pojedinačnog komesara, kažem, svaka članica država predlaže jednog komesara koga posle treba da jedan odbor u Evropskom parlamentu sasluša i da ga da prihvati, odnosno potrebna je parlamentarna većina u Evropskom parlamentu, da bi se prosto ta većina u Evropskom parlamentu koja se nakon izbora konstituiše odobrila državama članicama da imaju po jednog komesara. U slučaju ovom petogodišnjem mandatu Evropske komisije, komesar za pridruživanje i susedstvo je Oliver Varhelji iz Mađarske, što je za nas izvesna pogodnost, pošto je Mađarska u odnosu na veliku većinu drugih članica Evropske unije država sa dosta razumevanja za srpsku poziciju geopolitičku i odnosu na Evropsku uniju, odnosu na goruće probleme koje postoje i na prostoru Evrope, pa i na prostoru našeg okruženja, pre svega pitanja problema sa našom južnom pokrajinom Kosovom i Metohijom.
U agendi stoji da je politika proširenja, naravno, jedna od glavnih tema, ali ona je najdirektnije vezana sa kosovskim problemom.
Jeste, oni su zapravo protumačili ono 35. poglavlje, ostalo zapravo odnosi Srbije i južne srpske pokrajine Kosova i Metohije, koje neke države članice priznaju kao nezavisnu državu, a četiri je ne priznaju. Naravno, okvir u kome deluje Varhelji kao komesar za proširenje je zapravo određen agendom koja se donosi pre svega u drugim institucijama Evropske unije i koja se operacionalizuju samo Evropskoj komisiji. Tako da on ima neke okvire u okviru koji svaki komesar u svojoj delatnosti deluje. Što se tiče njegovih nadležnosti, ono se tiče, ne znam, pojačavanja odnosa Evropske unije sa okruženjem, onda da se otvori perspektiva Zapadnom Balkanu, da se otvori pregovori sa Republikom Severnom Makedonijom i Albanijom. Ima tu jedno 15-ak promovisanje dobrosusedske politike, pre svega sa Zapadnim Balkanom, pa onda zajedno i rad na Turskoj kao ključnim partnerom Evropske unije, pa recimo jačanje partnerstva u istočnom partnerstvu između EU i zemalja, znači koje se nalaze visoko u odnosu na Evropsku uniju. Tu se spominju i odnosi sa Ukrajinom, Gruzijom, Moldavijom i tako dalje. Onda rešavanje problema i zajedno partnerstvo vezano za efektivno rešavanje problema sa migrantima i tako dalje. On je, znači, taj okvir je zadat i on u okviru tog može da deluje, komunicira, ali ne zaboravimo da je Evropska komisija jedan kolektivni organ, znači sa 27 članova koji donosi zajedničko kolektivne odluke. Znači, on je izaslanik zapravo jednog
tela. Da, i dopustite da dodam, a u tom kolektivitetu evidentni su lideri Nemačka i Francuska.
da, dobro jeste, ali pazite, kako zove, oni se najviše pitaju priliku izbora samog predsjednika Europske komisije, iako Europski parlament je taj, koji donosi, ali Europski savjet, gde su ministri država članica Europske unije, odnosno savjet sam, gde su predsjednici i premijeri, oni su ti koji načelne smjernice politike donose i usklađuju i zapravo oni se prethodno dogovaraju pre nego što ih donesu, a Europska komisija je ta koja zapravo te smjernice treba da efektivno sprovodi i donosi. A onda komesar u okviru tog tela je taj koji je zapravo samo izaslanik za određeno područje i koji ima, kažem, vrlo limitirano ograničenje da sam na neke stvari utiče, naravno može da predlaže na sednicama Europske komisije koja se, ako se dobro sećam, održavaju uvek sredom, sem kada je taj dan je Europski parlament, on im se pomera sastanci na kojima oni donose svoje odluke i preporuke na utorak.
E sad, gospodine Gajiću, rekli smo već da politika proširenja uvijek je najdirektnije, što se bar Srbije tiče, vezana za kosovski problem, pa imajući to u vidu, postoji li mogućnost za bilo kakav napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
Pa u sadašnjoj situaciji, s obzirom na ovakvu poziciju Prištine i njihovo konzistentno neispunjavanje nikakvih obaveza, a sa druge strane i pozicije Evropske unije, koja takvo ponašanje Prištine, odnosno vlada Albina Kurti, ne osuđuje, nema mogućnosti za neki napredak u tom, ni u tom dijalogu, niti da se to mora odraziti pozitivno na evropsku perspektivu, iz prostog razloga što Evropska unija ne vrši dovoljan pritisak na jednu stranu gde je Evropska unija bila posrednik u pregovorima, koja nije ispunila svoje deo obaveza koje je prihvatila i koje je potpisala i koja je trebala da ispuni. I onda Evropska unija na to zadržavanje prava Prištine da ne sprovodi u delo ono što su, na što su se obavezali pre više godina, što se tiče Briselskog sporazuma, bit će maltene 10 godina, ona njih, prema njima ne primenjuje nikove mere, niti čak deklarativno ih osuđuje, nego stalno daje nekakve neutralne izjave ili obe strane poziva da pristupe dijalogu, da se uzdrže od, ne znam, teških reči, da se približe, da dođu do nekog rešenja. Jednostavno, u ovoj situaciji jasno koja je strana ta koja koči svaki napredak i koja donosi vrlo problematične mere ili ne preduzima ono što je trebalo da preduzme. I prema tome trebalo bi da Evropska unija i njene institucije, njeni zvaničnici izvrše pritisak na Prištinu i eksplicitno kažu da je problem u prištinskoj strani, u vladi Albina Kurtija, a ne da prave lažnu simetriju i da načelno obe strane ili na neki način blago kude ili da ih samo pozivaju na, ne znam, da nastave proces sporazumevanja, a da se ulaze u suštinu problema, a to je zapravo ponašanje Prištine.
Ovoj poseti prethodio je objavljen nacrt deklaracije samita Evropska unija Zapadni Balkan, u kome stoji da Unija poziva na ubrzanje procesa pristupanja zemalja Zapadnog Balkana i pruža punu podršku perspektivi njihovog punopravnog članstva. Juče se međutim ispostavilo da Srbija neće učestvovati na samitu u Tirani, a razlog je ulazak i imenovanje Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak u prištinskoj vladi i nakon toga izostanak osude evropskih zvaničnika. Kako sada komentarišete ovu posetu u svetlu ovih najnovijih jučerašnjih događaja i izjava?
Pa vidite, poseta Varhelje je bila najavljena ranije, znači ova stvar je sad kulminirala s obzirom na politiku Prištine koja se radikalizovala od letos na ovamo. Oni pokušavaju da stvari, što se tiče samog Varhelja, da spuste loptu, da pokušavaju nekog da približe suprotstavljene strane i s druge strane da održe živim taj proces pristupanja u skladu sa samim berlinskim procesom, čija je namena upravo takva da se i usled onog zamora proširenja Europske unije ipak ta perspektiva Zapadnog Balkana ne ugasi u potpunosti, nego da se na neki način od deklarativno do nekih vidova pomoći i kroz dijalog ona održava u životu do nekog momenta kada bi mogla realno da krene opet nekim tokom i ubrzanjem. Međutim, problem u tome što je od početka ove godine među nekim vodećim članicama Europske unije, a njihovi uticajem i u samim evropskim institucijama se došlo na stanovište da se treba taj proces nastaviti tako što se treba Srbija pritisnuti da se problem statusa Kosova radikalno na srpsku štetu reši i da Srbija treba da se pridruži spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije, pre svega po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, na što Srbija zbog sopstvenih interesa veze za energetiku, naravno u ovom periodu kada je većina poglavlja nije zatvorena, odnosno čak nije ni otvorena neka i tako dalje, ne želi da pristane jer to donosi njoj direktnu ekonomsku štetu i ugrožava njenu energetsku bezbednost. Sad u ovoj situaciji način na koji oni prezentuju nastavljanje tog procesa je zapravo nešto što vrši pre svega pritisak na Srbiju, to jest na Beograd, da pristane na nešto za što ona, gledajući sopstvene interese, ne želi da pristane, a sa druge strane ne daje se nikakva garancija da će se taj proces u nekom ubrzanom vidu nastaviti, neće niti da će Srbija imati izvestan stepen benefita od toga, niti neki vid kompenzacije ako bi učinila neke nepopularne stvari, tako da zapravo prisustvo na samitima tog tipa je sa održavanje kontinuiteta te priče berlinskog procesa od 2014. na ovamo, gde se svi manje više slažu oko tih načelnih stvari, ali problem je u konkretnim pojedinostima vezanim pre svega za poziciju Srbije. U pregovorima sa Prištinom i činjenicom da Srbija, da Priština u tim pregovorima nije ispunila ništa od onog za što se obavezala, Srbija ispunila sve i sad Priština još donosi čitav niz, kažem, mera, konkretnih mera na terenu koja radikalizuje, koju nemoguću poziciju dovode srpsko stanovništvo na Kosovo i Metohiji, čime direktno provociraju antagonizam sa Beogradom i neće da odustanu toga ili eventualno pod pritiskom sa strane prolongiraju na neko vreme sprovođenje takvih mera, ali onda odustaju te od svoje politike i javno se deklarišu da žele da se status, pitanje statusa sastavi nagino na taj način što će oni dobiti ono što traže, a to je zapravo puno priznanje, odnosno pristupanje institucijama, jeli, u međunarodnim organizacijama, ono što oni kao subjekat politički ne mogu da imaju zato što nisu punopravna država u punom kapacitetu koja ima svoju suverenost i koja može da pristupi međunarodnim organizacijama tog tipa kao što su Sjedinjene Nacije, Savet Evrope i tako dalje. Pa ni u proces pridruživanja Evropskoj uniji. To je sad ključni problem što oni preskaču svoje obaveze i odgovornosti, a insistiraju na rešenju, na konačnom rešenju statusnih pitanja bez uvažavanja srpskih interesa, a Evropska unija sa druge strane ne radi gotovo ništa ili gotovo ništa da ih primora da oni prethodno ispune svoje obaveze, pa da onda se nastaje pregovori pa da se vidi i da se tu traži opet neko kompromisno rešenje. Jednostavno dijalogu koja je jedna strana indisponirana i od nje se traži sve, a od drugoj koja se već obavezala da ne traži ništa toga da ispuni što ona izbegava da ispuni, to zapravo onda nije ni dijalog, nisu ni pregovori, to je onda zapravo pritiskanje samo jedne strane i puštanje druge strane da se iživljava u celom tom procesu. I to je ključni problem vezan za odnosi sada između Beograda i Prištine i problem Evropske unije, što se ona davno pozicionirala na takav način i ne želi zapravo da se efikasnije i sa jednom promenom uvažavajući realno ponašanje dvestranim pregovorima postavi i ne dopusti da Priština zapravo ceo taj proces pregovaranja izvrgne ruglu.
Svi evropski zvaničnici u poslednje vreme daju izjave, evo i danas Miroslav Lajčak, da bi rano proleće 2023. mogao da bude rok za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine. Da li očekujete da će možda i ova tema, odnosno rokovi, biti takođe predmet razgovora sa Varheljem danas?
Pa, verovatno će biti pre svega problemi koji su se ispostavili vezano za ponašanje Prištine, vezano za imenovanje Rašića i njihovu pregovaračku poziciju i zapravo uzaludnost nastavljanja pregovora pošto Priština zauzima ovakvu poziciju u pregovorima, jednu radikalno konfrontirajuću nepristajanje, kakav kompromis, nepristajanje, neispunjenje ničega. To je pre svega ono što će biti tema razgovora. A što se tiče rokova, rokovi su i ranije bili najavljivani pa se pokazalo da od toga nije bilo ništa. To su sve spekulacije koje idu iz kuloara preko medije i dopiru do javnosti. U principu problem je složen, dugogodišnji, čak i dugodecenijski, ako pričamo uopšte o situaciji na Kosovu i Metohiji, ne može se prelomiti preko kolena ovako kako to zamišlja ni Aljbin Kurti, a ni na šta pristaju neki od zvaničnika Evropske unije i pre svega pod uticajem nekih ključnih zemalja ali u Evropskoj uniji koje su zapravo pokrovitelji ovakvog ponašanja Aljbina Kurtija i koji vide rešenje tako što Srbija treba da odustane od svih svojih interesa i da pristane nešto na što jedna suverena država ne može da pristane prosto. To je situacija. I zbog cele te situacije, mislim, priča o rokovima, nekom konačnom sporazumu se postavlja bespredmetno i mi vidimo da su sad oni izazvali reakciju Srbije i njihovo na učestvovanje 6. na samitu je zapravo posljedica ovakvog ponašanja i Aljbina Kurti i njihove vlade, ali i Evropske unije i njenih zvaničnika koji ne žele jasno i eksplicitno da kažu da je pri ponašanje Prištine i Aljbina Kurti je neprihvatljivo i da su njihovi potezi konfrontirajući, da rade stvari kojim direktno diskriminišu srpsko stanovništvo i koje zapravo ne vode nikakvom dijalogu, nikakvim nastavku pregovora, nikakvom kompromisnom rešenju, nego samo radikalizaciji i antagonizaciji.
Moj sagovornik je Aleksandar Gajić, naučni savjetnik na Institutu za evropske studije. Gospodine Gajiću, u vezi sa nerešenim i otvorenim pitanjima između Srbije i Unije je i usklađivanje spoljne politike sa Briselom, a ovo se naravno pre svega odnosi i na sukob u Ukrajini.
Da, jeste. Ne znam šta vas konkretno zanima, pa jasna je pozicija Srbije bila da je Srbija odbila da uvede sankcije zbog toga što bi na taj način zapravo nanela u energetskom smislu veću štetu sebi nego što bi uđenje sankcije Rusije i osjetila. Sa druge strane, Europska unija zauzima jedan čvrst stav, a Srbija nije obvezna se pridruži spoljnoj bezbednosnoj politici do pristupanja samoj Europskoj uniji, pošto je taj proces pridruživanja je dugotrajan, usporen iz čitavog niza razloga, ne samo po pitanju odnosa Srbije i Europske unije, nego svih država koji su u procesu pristupanja. Srbija prosto ne želi da učini takav korak na sopstvenu štetu, očekujući da će Europska unija imati razumevanje za njenu specifičnu energetsku poziciju i političku poziciju, s obzirom da je Srbija proglasila i vojnu neutralnost i ima specifične i političke i istorijske odnose sa Rusijom, a pre svega vezano za rusku poziciju u Ujedinjenim nacijama, vezano za rešavanje kosovskog problema u okviru zakonskih okvirima Ujedinjenih nacija, odnosno rezolucije 1244, jer ne zaboravimo da svaki sporazum koji bi statusno rješavao priču gde je Evropska unija samo posrednik mora postupati Ujedinjene nacije da bude tamo verifikovani, tako da Srbija prosto ne želi takvom pod pritiskom Evropske unije se pridruži jednoj politici konfrontiranja sa Rusijom, kad je Rusija stalna članica Saveta bezbednosti koja uzgred drži poziciju u skladu sa međunarodnim pravom po pitanju srpske pozicije na Kosovo i Metohiji i statusa Kosova i Metohiji njenog u ustavnim okvirima Republike Srbije. Tako da to je sad jedna kvadratura kruga koja Ruska unija takođe od Srbije očekuje da će biti rešena na srpsku štetu, a Srbija prosto dok god je u mogućnosti da manevriše želi tako nešto uradi, jer će time naneti sebi nepopravljivu štetu i u političko-diplomatskom smislu, a i u pitanju energetske bezbednosti. To je potpuno jasno i to je puno puta ponovljeno sa srpske strane i prosto problem u tome što među nekim zvaničnicima Europske unije ne postoji razumevanja ili nimalo razumevanja ili dovoljno razumevanja za taj stav. Mi vidimo kod nekih država članica, pre svega baš kod Mađarske, da postoji duboko razumevanje su u sličnoj poziciji energetskoj, ali nemaju politički nivo odnosa sa Rusijom kao što imamo mi, niti imaju takav problem kao što ga imamo mi, da im je neophodno da imaju jednu veliku državu, stalnu članicu Saveta bezbednosti da je podržava, kao što mi imamo i kao što mi potrebujemo da imamo, tako da prosto u tim okvirima se mora sagledavati priča o uvođenju sankcije Rusije.
Očekuje se da će jedno od pitanja na današnjem sastanku sa predsjednikom Vučićem biti imigracije, važno pitanje za Evropsku uniju, ali i za nas. Vidite li tu neki pomak u stavu Srbije prema migrantskom problemu?
Pa Srbija je na osnovu zahteva institucije Europske unije učinila sve vezano za imigranti trećih zemalja koji su avio saobraćajem dolazi u Srbiju, podatle pokušali legalno uđe u Europsku uniju, da spreči to i da postupi po tim zahtevima i da na taj način otkloni sve mogućnosti da se prema Srbiji od strane Europske unije primene neke mere, ajde kažemo, retorzivnog tipa, potpila je bio neki nivo, ne možemo da kažemo baš pretnja, ali upozorenje da će to biti na neki način sankcionisano od Europske unije. Srbija učinila sve da te priče odvrati i da bude kooperativan partner u toj evropskoj policiji zaštite spoljnih granica. Mislim da to i države s kojima se Srbija graniči u Europskoj uniji takođe u ovom slučaju, opet primjer Mađarske je pozitivan, imaju puno razumevanje i na kooperativan način sarađuju sa Srbijom po pitanju sprečavanja ilegalnih imigranata da prođu na prostor Europske unije i mislim da je Srbija tu učinila da svoju poziciju, kažem, popravi u skladu sa preporukama Europske unije. Da li bi moglo i bolje i više da se učini? Verovatno da, ali mislim da sa srpske strane je pokazana veoma jasno dobra volja da se u tom pravcu nastavi da radi, koordiniraju se ti odnosi sa Europskom unijom i pre svega sa Frontexom i tom njihovom službom koja vrši obezbeđivanje spoljnih granica Europske unije, koja je, aj kažemo, institucionalno nadograđena u zadnjih nekoliko godina od onog velikog priliva migranata iz 2015. 2016. godine na ovamo.
I evo na kraju, a na osnovu svega ovoga što ste sada analizirali, postavlja se pitanje efekata posete komesara Varhelija i mogućih poruka koje će odavde poneti, a koje ćemo i mi uskoro čuti u uključenju u Radio Beograd. Šta vi tu očekujete?
Pa ja mislim da je Varhelj dobar sagovornik da razume poziciju Srbije u situaciji ovoj u kojoj je Srbija dovedena, da on će tu imati slično razumevanje i da će na pravi način, a ne na iskri način preneti te poruke. Sada je pitanje kada on prenese te poruke i u okviru Evropske komisije i do drugih tela Evropske unije, da li će on imati razumevanje za poruku koju on bude preneo. Srbija je prinuđena praktično da sada uskrati svoju posetu na Savetu 6. decembra zbog ovakvih, pre svega protivustavnih ponašanja prištinskih vlasti u okviru samih ustavnih nadležnosti kojim su oni svoj poredak ustanovili u ovom periodu kada faktičko južnosrpska pokrajina nije pod punom jurisdikcijom pravnom reda Republike Srbije, tako da oni sami krše sopstvene propise, diskriminišu sopstveno stanovništvo, imaju očigledno neprijateljske namere prema Srbima na Kosovu i Metohiji i Srbija jednostavno mora da zauzme takav stav da bi branila sopstvene interese, da bi stavila do znanja da ne može Priština da vrši takve pripreme ili takve radnje da izvršava, a da Srbija ćutke učestvuje u pregovorima, u razgovorima, da bi odobrovoljila Evropsku uniju koja ne preduzima ništa, prosto Srbija mora da tu povuče ručno i zauzme jedan čvršći stav i da taj način, ako nikako drugačije, tako svojim izostankom podstakne ljude u Evropskoj uniji da se zapitaju kakva je njihova pozicija i zašto oni tolerišu Prištini da se ponaša kako se ponaša i kako mogu da očekuju da pregovori bilo kakvi budu nastavljeni kada oni zapravo ni na koji način Prištini ne stiju da znaju da je njihovo ponašanje prema Srbima na Kosovu i Metohiji i u pregovorima daljim sa Srbijom uz posredstvo Evropske unije krajnje neprihvatljivo.
Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Moj sagovornik bio je dr. Aleksandar Gajić, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Hvala vam najljepše.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena 5. decembar, opera Turandot 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
I've fallen in.
završen je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa evropskim komesarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheljijem. Dvojica zvaničnika uskoro treba da se obrate javnosti, a mi ćemo se uključiti u prenos. Ostanite uz nas.
Samo naša baby, volim te ko prvo dana baby, svuda samo ljubav sada baby, na krilima smo grada hey.
Now
세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간 더 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓아 너와 함께 날아가 난 without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Jesi bio onda kada je trebalo.
slušaoci, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa Evropskim komisarom za susjedstvo i proširenje Oliverom Varheljem. Mi ćemo se sada uključiti u prenos zajedničkog obraćanja iz zgrade Generalnog sekretarijata predsjednika na Andrićevom vencu.
Slušate prvi program Radio Beograda. Slušalci, uključujemo se u prenos zajedničkog obraćanja predsjednika Vučića i komesara Varhelja iz zgrade Generalnog sekretarijata predsjednika na Andrićevom vencu.
Poštovani komesare Varhelji, vaša ekscelencijo, gospodine Žiofre, uvažena premijerko, gospođo Brnabić, uvaženi ministri, gospođo Grujičić i gospođo Mišević, imao sam otvorene i veoma dobre razgovore sa iskrenim prijateljem Srbije kakav je Oliver Varhelji i razgovarali smo o svim važnim temama i nastavit ćemo to da činimo i posle ove konferencije za novinare. Naravno da smo uvijek pokazivali poštovanje prema svakoj vrsti podrške posebno finansijske pomoći i pomoći u znanju koje smo dobijali od naših evropskih partnera. I nikada nisam krio zahvalnost građana Srbije i države Srbije poreskim obveznicima, država članica Evropske unije koji ulažu značajna finansijska sredstva u razvoj naše zemlje. U skladu sa tim posebno sam srećan i zbog okvirnog sporazuma finansijske podrške Srbiji za period od 2021. do 2027. godine. Razgovarali smo sa komesarom Varhiljem naročito o podršci u oblasti energetike i ako se sećate, još jedan put da se zahvalim komesarki, odnosno šefici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, a to sam i rekao prilikom njene posete Nišu i Beogradu, a podsjetit ću vas, to je da će Srbija dobiti ključnu budžetsku podršku od 165 miliona evra već do kraja ove godine, dakle već do kraja godine će moći da iskoristi tih 165 miliona evra, što je za nas veliki i izuzetno značajan novac. Ja sam izuzetno zahvalan, to je važna i velika stvar koju je na veoma konkretan način Evropska unija završila u interesu zemalja Zapadnog Balkana. Ja u ovom trenutku mogu da govorim o Srbiji koja je svakako dobila najznačajnije i najveća finansijska sredstva i još jedan put veliko hvala komesaru Varhilju, hvala predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen na takvom zalaganju i na velikom novcu koje su nam dodelili, koje je za nas izuzetno značajno. Zašto je izuzetno značajno? Samo želim da znate da mi na gas, sada na mesečnom nivou po kombinovanim cenama, da to na takav način kažem, dakle, svakako ne trošimo manje od 200 miliona evra mesečno, a za struju, samo na uvoz električne energije, ne pričamo o proizvodnji struje, kod nas trošimo između 42 miliona evra u novembru i očekivanih 90 do 100 miliona evra u decembru. Samo hoću da to ljudi znaju i da znaju koliko je za nas ovo važna podrška i važna stvar oko koja nam je Evropska unija zaista izašla u susret. Ono što je takođe o čemu smo razgovarali, to je o daljoj diverzifikaciji energetskih izvora za Republiku Srbiju. Upoznao sam komesara Varhelja o razgovorima koje sam imao i sa Ilhanom Alijevim i mogućnosti da Srbija dodatne količine ili nedostajuće količine gasa nabavi iz Azerbejdžana i zato smo dogovorili jedan i drugi da mi sa naše strane u Srbiji pokušamo da ubrzamo radove na interkonektoru između Srbije i Bugarske, a zamolio sam i evropskog komesara da to isto učine i sa bugarske strane. Razgovarali smo o svim drugim energetskim projektima, razgovarali smo o tome kako i na koji način najbolji pristup takozvanim terminalima tečnog gasa možemo sa kojih teritorija u Zapadnom Balkanu da imamo, kako i na koji način možemo dalje da razvijamo našu i transmisionu mrežu, govorili o onome što je već komesar Varhilj stavio u plan, a to je interkonektor između Srbije i Severne Makedonije. Govorili smo dakle o mnogo, mnogo strateških stvari, ali govorili smo i o projektima u kojima smo već zajedno sa Evropskom unijom, a to su brza pruga Beograd-Niš, gde ćete uskoro videti velika pomeranja, velike pomake i srećan sam što će Nišlije, jug i jugoistok Srbije imati brzu prugu i vezu ne samo sa Beogradom, već i sa Budimpeštom, time i sa Bečom i celom Evropom, onakvu kakvu imaju i Beograd i Novi Sad. I tu je Evropska unija predvidela veliku, ogromnu podršku ne samo u izuzetno povoljnim zajmovima, već i u poklon novcu, dakle, grantovima, kako se to već stručno kaže, dakle, i mi smo im na tome izuzetno zahvalni. Ono što je takođe važno za nas, razgovarali smo o vladavini prava i gospođa Miščević i Maja Popović zajedno sa premijerkom Brnabić sada rade na čitavom paketu različitih vrsta promena usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom i preko Venecijanske komisije i u borbi za nezavisno pravosuđe za koje smo se izborili na referendumu u januaru mesecu ove godine. Dakle, rade na svemu tome i verujem da će Evropska komisija uvažiti sve te promene i videti ih i podržati, naravno, i verujem da mi možemo da još brže napredujemo u toj oblasti, u oblasti demokratizacije društva, medijskih sloboda i svega drugog. Razgovarali smo, naravno, o svim spoljno-političkim temama. Dobro sam razumeo primedbe koje mi je uputio komesar Varhelji po pitanju, i to kao prijatelj, da budem sasvim iskren, po pitanju usaglašavanja srpske spoljne politike sa evropskom spoljnom politikom. Ja sam njega obavestio, što je veoma važno, dakle, da preko teritorije Srbije niko ne može da pravi takozvano zaobilaženje sankcija, jer se mi ne bavimo kriminalom, mi se ne bavimo zarađivanjem na bilo čijoj muci tokom rata, niti nam je potreban bilo kakav ekstra profit, imamo dovoljno snažnu ekonomiju, dovoljno dobre javne financije da o sebi brinemo, uz ovakvu podršku Evropske unije nemamo drugih većih problema. Zato i jesmo reagovali kada je dolazilo do reeksporta određenih roba i naši nadležni organi učestvovali su čak i u privođenju lica iz kompanija koje su radile na zaobilaženju sankcija koje se provode protiv Ruske federacije. Ja sam govorio i upoznao sam gospodina Varhelja sa našim viđenjem situacije na Kosovu i Metohiji i svima samo da poručim, i njemu sam rekao, nisam ni lud, ni pijan, ni blesav, jer od svega što pijem, pijem čaj od kamilice i zero kolu, ali sam ukazao na sve ono što se dešavalo od početka godine i kako je to išlo postepeno, se urušavala svaka vrsta mogućnosti za normalan razgovor sa prištinskom stranom. Te ću vas u najkraćem podsjetiti, samo da vidite kako to izgleda kada sve stavite na gomilu, da vidite u kakvoj poziciji srpski narod i da vidite, rekao sve što sam rekao i ni za jednu reč se nisam pokajao, sve što sam rekao i o Kurtiju i o Trajkoviću i o Rašiću mislim, sve što sam rekao juče potpišite mi i danas. Da li je trebalo da koristim više birokratski rečnik, tehnokratski, diplomatski, možda, ali vas molim da me saslušate sa šta se sve zbivalo od početka godine, pa mi onda recite da li bi nas iko ikada čuo da nisam nastupio na drugačiji način. U januaru mesecu imali smo referendum. Zamislite referendum o tome da Srbija želi da se izjasni da ima nezavisno pravosuđe. Tada su nam rekli iz Prištine, iz Kurtijevog režima, ne možete da imate zato što je to ključno državno pitanje, a pošto je to državno pitanje, mi ne priznajemo Srbiju na prostoru Kosova i Metohije, ne možete da izađete na referendum, što nikada ranije nije bilo uskraćeno pravo građanima koji sebe doživljavaju kao građane Republike Srbije, a to su gotovo svi građani srpske nacionalnosti, sa izuzetkom Rašića, Trajkovića i prilepaka Kurtijevih, tih sa dna kace o kojima sam govorio. Dakle, onda su nam rekli iz Sveta, iz Kvinte, rekli su nam, ej, ne brinite, za izbore će biti sve u redu. Biće sve odlično za izbore, mi ćemo da izvršimo pritisak. Izaći će Srbi na izbore, moraju da se izjasne, to je demokratska norma, demokratsko pravo ljudi. Onda su nam došli izbori, onda su se u Prištini pohvalili, ej, mi smo vam ukinuli za Vučića 60.000 glasova i to je način da Vučić izgubi na izborima. Zato nećete moći da glasate. Vi Srbi, to je naš doprinos demokratizaciji Srbije. Onda kad sam pobedio sa 1.600.000 glasova razlike, a ne 60.000, pa su shvatili da ni Kurtijevo 60.000 otetih srpskih glasova nije moglo da im pomogne, onda su izdali jedno saopštenje koje je bilo veoma oštro, u kojem su rekli osuđujemo to što srpskoj zajednici nije omogućeno glasanje, da dan posle toga se više tog saopštenja niko ne bi ni setio. Posle toga smo imali, i to je počelo onako, temperatura u loncu se zagreva, situacija na severu Kosova i Metohije vri, jer ti ljudi su dva puta poniženi da nemaju pravo da iskažu svoju volju
i da daju svoj glas, a onda ide presuda Todosijeviću po drugi put, pravosnažna za verbalni delikt. Ko si ti da misliš da li je negde bilo nekog zločina ili nije? Nije tvoje da misliš, tvoje je sada da budeš kažnjen, što je primjer za svakog Srbina kako mora da bude kažnjen. A onda je krenula izgradnja protivzakonita i suprotna Briselskom sporazumu i dogovorima potpisanim i sa NATO. Krenula je izgradnja baza specijalne policije takozvano Kosovo na severu. Dakle, blizu Brnjaka i blizu Jarinja našli su jedino mesto u Leposavičkoj opštini koje nije 100% naseljeno Srbima da bi to napravili, da bi to uradili, ekstropriaciju proveli nezakonito i tako dalje. Počeli svako, gotovo svakodnevno da upadaju sa FTO i ROS u jedinicama na sever, što takođe nemaju pravo, i da maltretiraju Srbe. A onda smo imali, da vas pitam, sećate li se zbog čega smo imali situaciju gotovo na ivici sukoba, kada nam je veoma pomogao mađarski general Keralji, ako se ne varam, ili Keleri, izvinite, komandant Kejfora, krajem juna meseca, između 29. i 30. A šta su radili? Zašto? Zašto svake nedelje imamo neku krizu? Zašto je neko svake nedelje proizvodi? A onda ni to nije bilo dovoljno. Onda su izmislili priču o ličnim kartama. Sećate se, to je kada je trebalo se uvedu tromesečne vize za građane srpske nacionalnosti koji ne mogu do svojih kuće da dođu, nego moraju jednom u tri mjeseca da izđu napolje da uzmu vizu da bi mogli da uđu do svojih kuće. Pa je bilo, ajde Srbi, učinite nešto, pa smo mi učinili. Pa su onda izmislili temu tablica, iako su oni odgovorni za to jer su ukinuli KS tablice statusno neutralne da Srbi ne mogu ni da se odluče za te tablice. Nije to bilo sve. U trenutku kada su sve to podizali, kao neverovatne tenzije, svakoga dana su ponavljali, uključujući u Berlinu, na berlinskom samitu. Pa mi nećemo, ljudi, nikada da formiramo zajednicu srpskih opština. Pa to su rekli juče. Pa to su rekli juče. A ni to nije bilo dovoljno. Nego su onda potpuno protiv ustavno, zakonito, po čim god hoćete aktima. I suprotno Briselskom sporazumu smenili i suspendovali Nenada Đurića, šefa policije Sever. Čekajte, ljudi, šta još da čekamo? Šta je sledeće nedelje? Šta je sledeće nedelje? Šta će sledeće nedelje da izmisli? A onda je hteo da ubaci u skupštinu svoje poslušnike, Rašića, Trajković i ostale, da bi oni uveli kosovsku vojsku, da bi je legitimizovali, da bi mogao da kaže, pa Srbi su za to glasali. A ni to nije bilo dovoljno, nego da ukinu i srpski jezik kao službeni jezik. Pa pošto to nije prošlo, jer smo shvatili šta će da urade, pa sam rekao, ajte molim vas, reagujte racionalno Srbima. A onda je rekao, e sad ih uvodim u vladu. Imaš ti pravo u vladu, dovedeš koga hoćeš. Sve najgore koje možeš da zamisliš, možeš da uvedeš sa dna kace. I onako su svi takvi. To je bar moje mišljenje, naravno. Ali nevezano za to, moje pitanje je, a što lažeš da su predstavnici Srba? Što obmanjujete ceo sve da su u pitanju predstavnici Srba? Predstavnici su, Srba su oni koji su dobili 93% glasova, ne oni koji su dobili 2% glasova. Znači, direktno rušite sve demokratske principe, sve demokratske postulate, demokratske norme. Moje pitanje je, a šta je sledeće? I na to smo dobili odgovor. Od gospodina Stana, nadam se da će danas izjava Evropske unije biti jasnija po tom pitanju. Dobili smo odgovor koji kaže opet nešto obe strane. Ja sam čuo od jednog diplomate i sad ću da vam kažem to na engleskom. It's enough with this both sidesism. It's enough. Dakle, stvarno dosta tih priča o dve strane, jer mi nismo uradili ništa od ovoga. Samo smo svaki put morali da reagujemo i svaki put smo morali da gasimo vatru i svaki put smo morali da gasimo požar i svaki put da se borimo za mir i stabilnost. 9 mjeseci nas optužuju da ćemo nekoga da napadnemo u regionu. I posle devet meseci se vidi da su lagali sve od prvog trenutka. I nema izvinite, nema ništa, nego samo kad će sljedeća kriza. A ja vas da pitam i naše prijatelje iz Evropske unije, šta je sljedeće? A šta će sljedeća nedelja da bude? Po pitanju te rasprave, gospodin Varhelji, mi je nedvosmisleno rekao da je razgovarao već oni sa Anom Brnabić i sa drugima, rekao mi je, naravno Ana mi je još to sinoć rekla, da ljudi prvo iz Evropske unije misle da je veoma važno da Srbija bude zastupljena na samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tirani. Ja sam rekao da lično posle svega ovoga ne vidim smisao, ali sam spreman da saslušam. Ana Brnabić misli da je važno i ljudi oko nje misle da je važno da budem u Tirani. Ja sam spreman da razgovaram i rekao sam Oliveru Varhelju da nije pitanje to moje sujete i moje izjave i nečega što sam rekao. Poštujem Olivera Varhelja kao iskrenog prijatelja naše zemlje. Nije mi problem da zajedno sa kolegama iz vlade razmotrimo tu odluku još jedan put. Nije mi problem da svoju odluku poništim ukoliko vidim da postoji nekakva šansa i neki smisao da nešto kažemo. Anin stav je, a i Oliverov, dakle, da je bolje da budemo prisutni i da možemo da kažemo sve ovo što sam i sada rekao. Vidjet ćemo, donećemo odluku u danima koje su pred nama. U svakom slučaju, sve ono što muči srpski narod na Kosovu i Metohiji, ja sam i danas rekao, ponovio sam ovde pred vama i sad moje pitanje je samo, a šta je sledeće? Jer oni se ničim ne bave, već hiperprodukcijom napada na sve što je srpsko i hiperprodukcijom događaja koji treba da izazovu tenziju i sukobe kako bi mogli da glume nekakve žrtve. I to je ono što rade sve vreme. Za kraj, i to je nemoguće trpeti, dakle vi morate da razumete da za razliku od mnogih drugih ja znam situaciju na Kosovu i Metohiji. Srbi južno od Ibra su blizu odluke da napuste institucije. Ne više Srbi sa severa, već Srbi južno od Ibra. Srbi severno od Ibra su blizu odluke da više nikoga ne puste da uđe na sever. Ljudi, vi morate da razumete da sve vri, da ljudi to ne mogu da trpe više. Lepo je nama u Beogradu što sedimo. I što se politički nadgornjavamo i ne znam šta radimo. Ali teško da osjećamo ono što osjeća naš narod na Kosovu i Metohiji. A pošto ja imam i sve moguće izveštaje i službi različitih i razgovaram sa našim ljudima, ja znam da je situacija uzavrela. Ljudi više neće da trpe Kurtijev teror. Neće. Samo što niko to neće da čuje. Ako je ovo bio način da me čuju, bar sam jednu dobru stvar uradio. I za svoj narod, i za svoju zemlju. I još jedna rečenica, želim da kažem da ćemo mi ove godine da imamo ubedljivo najveću trgovinsku razmenu u istoriji sa Evropskom unijom, preći ćemo 40 milijardi evra samo robne razmene, dakle, samo robne razmene, to su bili gotovo nezamislivi rezultati pre samo 10 godina i to govori o tome, naravno, koliko mi zavisimo od Evropske unije, koliko smo toga dobrog dobili iz Evropske unije, a vi na mene možete da se ljutite, poštovani prijatelju, poštovani komesare, zbog ovoga što sam sve izgovorio. Ja nemam problem sa tim, vi ćete uvek biti naš prijatelj, ja sam rekao istinu, da li sam iskoristio neku težu reč ili ne, to je druga stvar, ali svako slovo koje sam izgovorio je 100% istinito i ne postoji niko ko može da kaže da je jedan od ovih stvari koje sam naveo nije tačno. Mnogo vam hvala na poseti, mnogo vam hvala, Oliver nas je upoznao i sa nečim što možemo da očekujemo, da čemu možemo da se nadamo u budućnosti, to bi bile velike, velike stvari za Srbiju i ja nikada neću kriti svoju ogromnu zahvalnost prema Evropskoj uniji ukoliko pola od toga bude rezervisano i opredeljeno za Srbiju, tako da vam mnogo hvala na poseti, verujem da ćemo danas imati dobar dan, da možemo iskreno da razgovaramo o svim pitanjima i još jedan put hvala što ste danas ovde sa nama. Izvinite što sam ovoliko dugo govorio.
Hvala predsjedniče, molim Evropskog komesara za susjedstvo i proširenje gospodina Olivera Varhelja da nam se obrati. Izvolite.
Thank you very much.
Hvala vam najlepše, dragi predsjedniče. Pre svega, zahvaljujem se na toploj dobrodošlici. Uvek sam srećen kada dođem u Beograd i mislim da smo na ključnoj, ako ne kritičnoj raskrsnici. Prethodne nedelje i meseci su pokazali da proces proširenja Evropske unije privlači pažnju, ali takođe vidimo velike geopolitičke destabilizacije na našem kontinentu. Sada smo odgovorni za ispunjavanje očekivanja i da održimo zamah, zato što proces proširenja je jedan od tri glavna prioriteta lidera Evropske unije. To je upravo razlog zašto i imamo iduće nedelje samit u Tirani, gde će naši lideri prvi put doći u region, da razgovaraju sa regionom, o regionu. Potrebno je da svi se angažuju i potrebna nam je i Srbija da bude za stolom i potreban nam je lider Srbije koji će sedeti za stolom. Ne moram da vam govorim koliko je ogromna pažnja javnosti sada kada je reč o odnosima Evropske unije i Srbije i procesa politike proširenja, jer ako je jedna stvar ruskog rata protiv Ukrajine šta je pokazala, jeste da jedina pravo dugoročno rešenje za mir, stabilnost i prosperitet jeste članstvo u Uniji. Imamo tri zemlje koje su odlučile da odmah nakon ruske agresije se prijave za članstvo. Šta će vam veći dokaz? A vidimo i u javnom mnjenju Srbije i vidimo koristi procesa proširenja koje taj proces donosi Srbiji. Ali da bi se sve to realizovalo, moramo zajedno da radimo na dugoročnim strateškim vezama, moramo zajedno da delujemo kada imamo zajedničke izazove. A možda čak i kada izazovi nisu zajednički. U junu ove godine naši lideri su potvrdili vrlo jasno i glasno da punu i jednoglasnu posvećenost perspektivi članstva za ceo Balkanski region, jer za nas to nije samo geopolitički prioritet, već je to osnovna, fundamentalna veza i strateški izbor za ceo kontinent. Danas, samo par dana uoči samita u Tirani, razgovarali smo o tome kako da poberemo plodove rada u kontekstu u kome smo. Nadam se da ćemo u Tirani ne samo videti da lideri razgovaraju o strategijama, politikama, da to neće biti samo akademska diskusija, već i da će doneti direktne koristi ljudima ovog regiona i Srbiji i direktne koristi privredama, jačajući naš savez sa regionom. Zaista se nadam da ćemo u Tirani imati potpisivanje ugovora o roamingu, čime će Zapadni Balkan doći u prostor, roaming prostor Evropske unije, što bi značilo da je idućeg leta, kada ljudi odu na odmor, će moći da imaju koristi od svega toga. Takođe smo razgovarali sa predsjednikom Vučićem o dva hitna pitanja o kojima svi razgovaraju u Evropskoj uniji, a to su energetika i migracije. Jer, naravno, ne možete drugo nego da razgovarate o ova dva pitanja sa kim god da se sretnete, da li sa liderom zemlje ili sa nekim od koga kupujete novine. Kada je reč o energetici, mislim da smo doneli dobre vesti, jer energetska kriza koja postoji u Evropi, kao što smo videli i sa COVID krizom, ne zna za granice. I naravno utiče i na Zapadni Balkan i zato smo vrlo brzo reagovali i stvorili smo paket energetskog pomoći koji će mobilisati najmanje 2,5 milijarde evra za region i vidimo da ne samo evropske zemlje, već naročito zemlje sa manje finansijskih sredstava na Zapadnom Balkanu imaju određene preokupacije oko toga kako da prođu kroz zimu, kako da plate račune za energente i zaista sa ponosom i srećom kažem da sam ponosan sam i srećan sam što mogu da doprinesem rešavanju ovog problema već ove godine, a možda najkasnije početku, samom početku iduće godine donećemo 165 miliona evra kako bismo pomogli najugroženijim domaćinstvima i malim i srednjim preduzećima kako bi mogli da premoste veliki cenovni jaz koji je nastao zbog energetske krize. Drugi deo programa biće posvećen ulaganjima koji treba da promene energetsku sliku Zapadnog Balkana. Sa predsjednikom smo se dogovorili da nam je potreban za to novi plan. Aktuelne rute, dobavljači nisu budući dokaz i moramo da ih promenimo i moramo na tome da radimo, moramo da promovišemo energetsku tranziciju i sigurnost kratkoročno i dugoročno, ali je neophodno i da donesemo nove rute, nove izvore energenata i zato moramo da poguramo naše bugarske prijatelje da ubrzaju izgradnju gasnog interkonektora sa Srbijom, preko kog već iduće godine nadamo se da ćemo videti azerbejdžanski gaz koji će se dopremati do Srbije. Upravo zato guramo taj interkonektor i sa Severnom Makedonijom kako bismo i tu imali diversifikaciju izvora energije i zato takođe guramo i za jedan novi terminal za tečni gas na Jadranu. Guramo projekte koji bi doneli zelenu energiju, zelenu električnu energiju na Zapadni Balkan. I iz drugih zemalja kao što su Egipat, Tunis i tako dalje, oni su spremni da investiraju u zelenu energiju i nadamo se da ćemo uspeti da brzo da doprimimo električnu energiju do Zapadnog Balkana. Sve to znači da Zapadni Balkan bi mogao da postane nova ulazna tačka za energente u Evropsku uniju i naravno postoji ogroman izazov ne samo u Srbiji, već i kod nekih naših zemalja članica, a tiče se energetske efikasnosti. Ovaj ogroman sovjetski stil izgradnje stambenih objekata u stvari troše ogromne količine energije i mi želimo da ih obnovimo što brže, da učinimo od njih energetski nezavisne, da sami proizvode energiju kako bismo mogli da smanjimo energetsku zavisnost. Sve je to naravno deo ekonomsko-investicionog plana vrednog 30 milijardi evra, ali ovaj energetski bezbednostni paket dolazi povrh toga, jer su potrebe mnogo veće od onoga što smo mi planirali pre dve godine. Pre dve godine kada sam bio ovde i predstavljao plan, mi smo još tada imali nameru da zamenimo gas ovde sa azerbejdžanskim gasom. Druga tema je bilo kako zauzeti nelegalnu migraciju po Zapadnom Balkanu, zato što vidimo sada da se pojavila opet nelegalna migracija, nelegalni migranti, što naravno nas vraća, podsjeća nas na 2015. godinu. Također znamo da nelegalna migracija predstavlja i bezbednosnu pretnju i za Srbiju i za ceo region. I u tom pogledu niko ne može sam da se nosi sa ovim problemom, zato smo ovde da pomognemo, da udružimo snage i pomognemo Srbiji da razbije krijumčarske mreže organizovanog kriminala kako bismo mogli da zaustavimo tu nelegalnu migraciju. Iz tog razloga mi jačamo našu posvećenost i podršku zaštiti granice, naročito na južnim granicama sa Severnom Makedonijom, tako što ćemo angažovati dodatne službenike, dodatne graničare, ali i dodatnu opremu ćemo da obezbedimo. Već smo značajno pojačali prisilno vraćanje iz regiona, zato što oni koji nemaju pravo da budu ovde moraju odmah da se vrate. Jer moramo da držimo po strani one lažne azilante. Jasno je da mnogi od njih iskorišćavaju krijumčari koji se oslanjaju na naš socijalni i sistem azila. I zato poruka mora da bude vrlo jasna. Onaj ko nema pravo da ostane, neće moći da ostane. U tom cilju, Zapadni Balkan, a posebno Srbija, može da računa na političku, financijsku i operativnu podršku od Evropske unije i zato Evropska unija pojačava našu financijsku pomoć za 60% za suzbijanje nelegalne migracije do iznosa od 350 miliona u periodu od 21. do 24. godine i već smo 200 miliona evra vredne projekte odobrili za naredne godine. Već smo udvostručili naše napore u borbi protiv krijumčara i u sisteme za vraćanje. Cenimo sav posao koji predsjednik Vučić uradio, takođe kancelaru Austrije i premijeru Mađarske, i tu mislim da oni daju primer i nadam se da će se veći broj zemalja članica pridružiti ovoj saradnji. Takođe smo pozdravili posvećenost Srbije na usklađivanju vizne politike, to je izuzetno važan korak i očekujemo dalje korak da se nastave ove godine. Dva ključna koraka još nedostaju, ali nakon razgovora imam snažno uverenje da će se to sve brzo desiti. Naravno, razgovarali smo i o narednim koracima u procesu pristupanja. Prošle godine smo videli značajan napredak i to je bilo priznanje velikih koraka koji su bili postignuti u oblasti vladavine prava, a sada treba da sprovedemo te reforme i treba da realizujemo nove zadatke, treba da završimo, na primjer, deo koji se tiče medijske strategije, zato što to je od ključne važnosti za sve što ide dalje. Potrebne su nam jasne poruke, jasni koraci koji dolaze iz Beograda po tom pitanju. Ali ne mogu da krijem činjenicu da ruski rat u Ukrajini utiče i na proces pristupanja. Dalji napredak u vladavini prava je ključan, ali neće biti dovoljan. Usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije takođe ima važniju ulogu nego ranije, jer je i Evropa napadnuta ovim ratom, jer pod napadom napadnuti su mir i sigurnost, bezbednost našeg kontinenta i upravo zato potrebna nam je Srbija, zemlja kandidat, zemlja koja pregovara za članstvo u Uniji, da nam pomogne. Snažan saveznik, to je ono što vidimo u Srbiji I zato nam je potrebno da Srbija bude na našoj strani, da bude sa nama i da nam pomogne da na propisan način sprovedemo naše sankcije. I zato posebno pozdravljam poruku i vrlo jasno obećanje predsjednika koji da će nam pomoći da sprovedemo sankcije kako bismo prekinuli ovaj rat. Da zaključim, ova godina je bila godina velikih izazova, ali ostali smo i želimo da ostanemo glavni politički i ekonomski partner i nastavit ćemo da podržavamo Srbiju na evropskom putu, nastavit ćemo da podržavamo Srbiju u ekonomskom oporavku, nastavit ćemo da podržavamo Srbiju u izazovima koji se tiču energetske krize, nastavit ćemo da podržavamo Srbiju u borbi protiv nelegalne migracije. Dakle, Srbija može da računa na Evropsku uniju i mi želimo da računamo na Srbiju.
Hvala. Hvala, možemo sada da pređemo, nažalost, zbog obaveza obe delegacije imamo vremena samo za po dva pitanja. Izvolite. Darko Jeftić, Agencija Tanjug, izvoli Darko.
Dva pitanja za predsjednika i dva pitanja za gospodina Varhelja. Predsjedniče, da li mislite da je vaš govori sinoća i danas ste ponovili suviše emotivan i rekli ste da razmišljate da li ćete ići u Tiranu, od čega će to zavisiti da li ćete otići tamo i da li očekujete Daljbina Kurtija da nastavi sa ovom praksom, dakle da ljude koji nemaju legitimnu podršku Srba sa Kosova i Metohije postavlja u institucije, privremene prištinske institucije i kakav je naš odgovor na to. Za gospodina Varhelija, Petar Stano je rekao da Evropska unija očekuje nastavak da dve strane poštuju ove sporazume o pregovorima. Koje dve strane, zašto smo sada krivi, zašto je Srbija sada kriva i odgovorna i da li ovaj potez Aljbina Kurtija vidite kao produbljivanje ove krize na najvišem nivou do sada? Hvala.
Da vam kažem nešto. Ja se emocija ne stidim. 10,5 godina sam u vrhu vlasti, bilo kao prvi potpredsjednik vlade, bilo kao predsjednik vlade, bilo kao dva puta izabrani predsjednik Republike, jedini u istoriji, dva puta u prvom krugu za redom. I sa verovatno najvećim legitimitetom u istoriji Srbije. Zašto sam vam ovo rekao? Ne stidim se svojih emocija, jer za mene je ključno pitanje je li to što sam rekao istinito ili nije. Rekao sam suštu istinu, svako slovo, svaku reč. Šta možete da mi kažete od ovoga što sam danas izneo, ponovio, dodao u odnosu na ono juče da nije istinito? Jel vi razumete da mi odemo u Brisel? Nikada o tome ne govorimo zato što se danas brzo živi, što bi se ljudi bavili svim našim problemima, računaju, rešit će to Vučić ili rešit će to neko drugi. Svako ima neku svoju viziju, čak i nemajući pojma šta je to što se stvarno zbiva. Vi razumete da mi treba da se bukvalno porodimo, da bismo ubacili pola umetnute rečenice o nečemu što je podrazumevajuće. A to je pakta sunce Rwanda, a to je da svi dogovori, sve potpisano iz prošlosti mora da se provede u delo. I svaki put mi imamo danonoćne bitke da tri reči, dakle pola umetnute rečenice, stavimo u neki tekst. Ja sam primoran da slušam o tome kako je Hrist nedavno došao na vlast u Prištinu i kako taj Isus Hrist ne može da priznaje one pre Isusa Hrista i ne znam ni ja šta sve. I slušate gluposti i ludosti, ne bi to bio problem, to mi je posao da slušam gluposti i ludosti. Ali problem u tome kada svake nedelje proizvodite nove i nove akcije koje donose tenzije, koje prave tenzije i koje dovode u pitanje opstanak mira i stabilnosti. I ovo što sam vam ja rekao, to znaju svi u Evropi. Samo se prave, neće da vam kažu da je to tako. Zato što imaju jednu državu članicu koja će uvek da bude najostrašćenije uz njih, šta god da je, moraju da čuvaju svoje čedo. I šta ste mislili, da će se uplašim, da ne smijem da kažem nešto, što inače govorim i što inače mislim. Ljudi, vi razumete, meni je ovo poslednji mandat. Ja
sam dobio ogromno poverenje naroda koje moram da opravdam time što se borim za narod. Ako sam nešto uradio onim što sam rekao sinoć i danas, da neko čuje neku reč o patnji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, da ukažem na to što se stvarno dešava, a što me briga što sam ja izgubio u očima bilo koga u Briselu, Vašingtonu, Berlinu ili negde drugo. Jer se inače ne bi osvrnuli nikada na to što se zbiva na Kosovu i Metohiji. Ako je to bio jedini način da nešto pokrenem, srećan sam što sam to uradio. A ja se opet vraćam, da li ja imam emociju ili nemam, šta ćete? Ja ne razumem ljude koji nemaju emocije. A kako da nemam emocije kad je u pitanju opstanak mog naroda? Da uvijem hladan ko led, da nešto tamo birokratski ponavljam neke gluposti koje niko živ ne može da sluša. Što se tiče same Tirane, danas je Oliver kao dokazani prijatelj došao i rekao, Aleksandre, moraš da prisustuješ i kaži sve što imaš da kažeš, kaži u Tirani pre 27 njih. Ja sam rekao, ja ne vidim smisla jer sam to rekao već u nekoliko navrata, niko nije slušao. Pričao sam sa Anom, Ana misli isto da je bolje da budem uvijek prisutni. To je bila moja politika svih ovih 10,5 godina. Na svaki sam summit išao, na svaki dijalog sam išao, svuda sam išao. Svuda, nijednom to nisam propustio. I svuda sam išao u dobroj veri, u najboljoj nameri da sačuvamo mir, slušao najgore laži, najgore besmislice, bljuvotine, svašta. I nije mi ni to bio problem. Ne vidim veliki smisao, ali sam spreman, rekao sam to Oliveru, zato što znam koliko i on i njegove kolege i Emanuele i mnogi drugi žele Srbiju da vide u Evropskoj uniji, ali sam to čuo i od Ane i od mnogih naših saradnika koji su rekli, ok, sve što si rekao je tačno, ali moraš da ideš da se boriš u Tiranu. Nisam donao nikakvu odluku, jer oni su pozvali u mene u Tiranu. Ja sam se ponadao, rekao sam neki dana, oni su, i danas je Oliver rekao, ti si pozvan, pozvani su glave država da dođu i tako da ću tokom vikenda da donesem odluku, pošto meni nije mnogo važno to, jer šta god uradio inače u ovoj zemlji će da nas kritikuju, znate, a kad smo kod medijskih strategija, jeste čuli vi, Olivere, jel imate neku od tih demokratskih medija gde psuju majku državnom rukovodstvu? Ima to negde u Evropi? Jel da mi kažete u kojoj to zemlji ima u Evropi? Pošto kod nas nema dovoljno demokratije, nema dovoljno sloboda, osim da predsjedniku psuju majku. Između ostalog što ga 3 godine optužuju da je učestvovao u nekom kriminalu za koji se postoji sudski dokaže da pojma nije imao. Pa niti izvini, niti bilo čega. Pa samo da pitam, ko meri te vrste sloboda, te vas molim da mi pošaljete tokom dana gde je to neko psovao majku predsjedniku Republike u Evropi, da idem u tu zemlju, da vidim te slobode i da uživam u tim slobodama u takvim zemljama. Samo da vidim gde to još ima, sem u Srbiji. A u Srbiji to ima i to nije jedinstven slučaj, to je redovan slučaj. Kod nas je demokratija uznapredovala, ali nisu ovi što prate to primetili, nisu zabeležili dobro. Pa ih ja pozivam da malo zabeleže. Takav slučaj demokratija ne postoji nigde. E, ali pošto to, pa sve je istina, brano. Naravno da je istina. Sve je istina. Sve je istina. Ali onda problem, jesam li ja to rekao na emotivan način ili nisam. Šta me briga kako sam rekao, emotivno ili ne? Da, ja sam emotivan čovjek, običan čovjek, koji ima i srce i dušu. I koji se bore za svoj narod. Tako da, oko Tirane ne znam, a za ovo sve drugo znam da sam rekao istinu. I to sam ponovio Oliveru ovde u našem razgovoru, to sam ponovio ovde pred vama, a evo ja vas sve zajedno pitam da mi kažete jednu sitnicu koja nije istinita toga što sam izgovorio. Jedino što nije istinito, ne znam da li će sledeći incident da napravi sledeće nedelje ili će da sačeka da prođe ta nedelja pa onda u onaj ponedeljak. Dakle, ili će za 7 dana ili za 10 dana da izmisli neku novu budalaštinu da bi rušio mir i destabilizovao ceo region. Samo je to pitanje. Drugo pitanje ne postoji. Svake nedelje isto urade. Svake nedelje. I onda se čude, pa zašto Srbi tako reagujete? Pa šta rade? Šta rade? Šta su to Srbi uradili? Jedan mi potez recite koji su Srbi napravili. Kaže, pa napustili ste institucije. Pa čekaj bre ljudi, posle 10 godina Srbi su napustili institucije. A vi za tih 10 godina ono što je osnova Briselskog sporazuma niste uveli u svoj pravni poredak.
što je bio uslov da Srbi uđu u institucije. I Srbi su 10 godina bili u institucijama, a mi posle 10 godina to niste uradili. Izvinjavam se zbog emocije, Oliver. Sve je tačno. Hvala.
Mr. Vahelji, are you going to answer your questions?
Yeah.
Well, colors are always nice.
Boje su uvek lepe.
Heat is not always nice.
Toplota, vrućina nije
but,
uvek.
On that particular sentence, I think...
Ali o toj konkretnoj rečenici mislim...
When you are in Brussels, you understand.
Kada ste u Briselu, razumete. Kada ste ovde, čini se da imamo problem s prevodom.
Let me make it
ali
very simple.
Da pojednostavim šta to znači.
This is the basic
ovo je
rule
osnovno pravilo dijaloga između Beograda i Prištine, a to je da bez angažmana s obe strane ne može biti uspešan, ne može da se odigra. Dakle, ne treba to shvatiti kao konstantnu negativnu napomenu da koju Srbija prima.
The general
to je opšte pravilo koje uvek želimo da naglasimo zato što smo videli šta se dogodilo, videli smo brojne jednostrane akcije tokom ove godine i zato je ova rečenica uvek neophodna da želimo angažman da vidimo na obema stranama. I tu nema nikakve kritike u tome, to je prosta izjava pravila.
Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.
Slušali ste obraćanje predsednika Aleksandra Vučića i evropskog komesara Olivera Varhelja nakon sastanka u Beogradu. Naredne vesti su u 13 časova, a vodostanje odmah posle vesti. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, neka tako i ostane.
Ja
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrige.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića. Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Srba Dinić. Solista Goran Krneta, bas. Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
Pesnički prvenci uvek donose uzbuđenje, ne samo autorima, već i ukupnoj književnoj javnosti, koja rado licitira o potencijalima pesnika koji uspeju da zaokruže proces rada na prvoj knjizi. Predstavljanje pesničkog prvenca autorke Tijane Savatić, knjige San Severija, održano je u Alternativnom centru kulture Kvaka 22. Detalje o pesničkom glasu Tijane Savatić saznajemo od Milana Stokanovića.
San Severija Tijane Savatić ujedno je naziv zbirke pesama, naslov prve pesme u zbirci i ime drugosti kojoj se lirsko ja obraća, u traganju za nečim što bi mu moglo pružiti stabilno uporište ili stanište. U implicitnom preispitivanju subjekta podvojenog u sebi jezikom, San Severija je deo unutrašnje strane teritorije. Opisi se izvode posredstvom pesničkih slika kojima se evociraju nazivi biljnih vrsta i delova florne fiziologije, kaže Tijana Savatić.
Kao autoru, prva knjiga je početak jednog života, uslovno rečeno. Mislim, kraj nekog formativnog perioda i početak života, kad god se on desio. Što se tiče same San Severije, ona je kao naslov i kao pesma koja objedinjuje poetiku na kojoj sam radila, ona je neka vrsta traganja za unutrašnjim svetom i traganja za oblikom tog unutrašnjeg sveta. Znači, neka vrsta artikulacije onoga što bi bila pesnička stvarnost, onoga što bi bila moja stvarnost, I to konstantno odmicanje od realnosti u jednu začudnu sliku i eto, u jedan ambijent koji je veoma, veoma za mene dinamičan.
Pesničku knjigu San Severije čine tri ciklusa. Kontinumi karakteristični po veoma ritmičnim pesmama, sa puno ponavljanja i atmosferom koja se gradi. Drugi ciklus, Slepa mesta, je narativniji, više određen nekom vrstom obraćanja, traženjem odgovora i u užem smislu ispitivanja sveta. Tiho baštovanstvo naslov je trećeg ciklusa. Pesme su ogoljene, pojednostavljene i vezane za jednu sliku koja je naglašena i razvijena. Proces pisanja i stvaranja vrlo su važni u nastajanju lirike, objašnjava autorka Tijana Savatić.
Zaista mislim da je svaki čin pisanja politički kao takav i da je ono što je na neki način stvaranje, kako se definiše u najmlađoj pesničkoj generaciji, znači generaciji pesnika koji sad objavljuju prve knjige, to je neka okrenutost stvarnosti svakodnevne, znači stvarnosti u kojoj živimo, stvarnosti, te neke društvene stvarnosti i konteksta u kome se pojedinac koji piše nalazi. Kod mene to je stvaranje neke drugačije stvarnosti, to je pokušavanje da se odgovori na pitanje stvarnosti u sebi. Zato jeste postupak važan, zato što na neki način građenjem svakih od tih slika, građenjem svakih od tih pesama se artikuliše jedna mala stvarnost za sebe.
U pisanju poezije potrebno je napustiti stvarnost i ostati u njoj. To pesnici postižu na razne načine. San Severija bira najuzbudljiviji od načina, stvaranje druge stvarnosti. to naizgled radikalno istupanje izjave koje diktira tematiku i uslovljava izražajne mogućnosti većeg dela savremene poezije, istovremeno podrazumeva i neprestan odnos alternativne stvarnosti prema onoj pravoj. San Severija osvaja prostore koji ne postoje, ističe pesnikinja Irena Plaović.
Ona stvarno živi tu poeziju, njoj je poezija zaista centralna, apsolutno, u životu, uz još bavljenje vizualnim umetnostima. A o San Severiji kao knjizi mogu da kažem da se razlikuje dosta od većine trenutno aktuelne poezije po tome što je potpuno neopterećena ovom stvarnošću. Po tome što pokušava da izgradi pesnički, jezički, neki svet u kome ne važe ono pravila koja važe ovde i čak uspeva da nas zavara tim, kako je Bojan Vasić rekao, verističkim elementima ove stvarnosti, kao što su elementi interijera, eksterijera, biljaka i tako dalje, pokušava da nas zavara da je to ovaj svet, a zapravo nije. U tom njenom svetu važe neka sasvim druga pravila, ali taj svet ostaje stalno u jednom odnosu prema ovom svetu i to je ono što se najviše vidi u toj ti formi, u tom njenom stalnom obraćanju nekom ti, koja je neka vrsta spojnice sa ovim svetom, a koja je, kako se često kaže, lirsko ja neka maska, onda je lirsko ti neka proteza, neki spoj između onog sveta koji je osmišljen i onog sveta u kome se ona nalazi.
Zbirka pesama San Severija Tijane Savatić objavljena je u okviru edicije Najbolja, Udruženja književnika Pančeva, kao 21. pesnička zbirka. Knjigu pesama su uredile Jasmina Topić i Jasna Milićev. Tijana Savatić trenutno priprema novu zbirku pesama.
Beogradske galerije Sulu i dopirali su zvuci muzike do Terazija ove sedmice, kada je u prijatnoj atmosferi i uz veliki broj posetilaca i prijatelje muzičare otvorena samostalna izložba slikara i karikaturiste Milenka Mihajlovića Trpeza. Postavku čini 26 dela u tehnici ulja na platnu, koja su nastajala tokom prethodne dve godine. Detaljnije Tanja Živković.
Na Trpezi Milenka Mihajlovića su ribe, štuka, smuđ, som, šaran, mrena, kečiga, deverika i druge. Na platnima, uz ribe, vide se i prijateljstva kroz život. Kako Boško Savković u tekstu kataloga kaže, videh sve ribe moje mladosti na njegovim platnima, videh ih na pladnjevima Poleta i Bleda, u besanim noćima provedenim kod tri ribara i kod Miki Alasa, videh ih u svitanjima na Stenki i Širokoj stazi, videh ih na Stalašu na kraju sveta, videh ih u Beograđanima i Beogradu koga više nema. Beogradu koga smo bezočno prepustili onima koji jedu samo ribu bez koske. Mirjana Bajić, kustos galerije Suluj, kaže da je umetnik osvetlio bohemski Beograd.
Vidimo mnogo značenja. Ovde je to omaž ribi na trpezi u ulju, bohemskom Beogradu, Beogradu kafana gde se sporo jede, sporo razgovara, sporo svađa i miri. Ribe kao ribe su u stvari simbol prolaznosti, simbol, hrišćanski simbol meditacije, ćutanja, posta, a s druge strane ljubavi, trpeza kao trpeza agape, ljubavi. I eto, to je to, jedna bohemska izložba s kojom se ja opraštam od galerije Suluj i odlazim konačno u penziju.
Milenko Mihajlović opisao je kako je došlo do ovog posljednjeg ciklusa u njegovom radu.
Izložba nije bila planirana, tako nego kupimo Soma i ko ajde da ga pripremimo, naslikam Soma. Pa drugi put naslikam Kečeg i onda sam ukapirao da to nije loša stvar. Recimo, ako napravimo im ovaj neki aranžman, naslikam i pojedem. Sve to zapravo krenulo voda, riba, voda, riba i onda sam ja ukapirao da sad kad već imam neke slike odande, koje nikad nisam nigde izložio, da to zapravo jeste ovaj, jedna celina, samo što ja to nisam ni razumio, ni ovaj planirao.
Autor ističe da je ovo čak peti pokušaj u dve godine da se izložba otvori.
Ja sam zapravo teo, pošto ja slikar, no, sad sam kao u penziji, mada ne postoji slikar u penziji, ali prosto nisam teo da konkurišem po galerijama, nego sam teo da napravim u kafani i da napravim i riblju čorbu i sve. Međutim, kad god sam ja to hteo jesen i leto, kad je vreme za to, oni su zabranjivali da se ulazi u kafanu, a kamoli izložbe da pravimo. Sad je ispalo da sam imao prijatelje, pa trpezu, znači opšte okupljanje, jer u principu ja ne slavim slavu, ne slavim rođendan, matur sam za rođendane, i onda ja zapravo kad pravim izložbu, to je mesto slavije rođendane, ja pozvam sve moje prijatelje, i onda tu bude, ne znam, piće, neko me za ovo, ono zapravo jedno druženje, ali ovo je jedno od mojih drugova, Zoki, inače flautista i on će isto da svira. Ajde, dobro. Znači, meni dolaze muzičar, sad će doći ovaj Dule saksofonista iz Fish Oil, onda Mika Pavlović, gitarista iz Blue Stone, sad Zoki se pojavio sa flautom i zapravo ovo je jedna vrsta druženja, session, ko dođe, pera Joe usnu harmoniku i tako meni zapravo uvijek ljudi, moji prijatelji sviraju. E, onda sam se ja odlužio tako što sam odradio portrete i svima poklonio portrete.
Druženje je potrajalo do duboko u noć, a deo atmosfere i bohemskog života našeg grada na trpezi Milenka Mihajlovića u galeriji Suluj je moguće pogledati i doživjeti do 17. decembra.
Poštovani slušaoci, završeno je još jedno izdanje magazina. Žarko Bovan, Miša Milanov, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i Ana Tomašević bili su sa vama od 10. Mi vam želimo opušten vikend uz Radio Beograd 1 i naravno nadamo se da će naši fudbaleri večeras u tome da nam pomognu.